Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули троє українських військових. Президент США обіцяє гідну відповідь на провокації КНДР. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 8 серпня загинули троє українських військових, ще восьмеро зазнали поранень, один бойової травми. Про це повідомляє штаб української воєнної операції. Більшість жертв є наслідком трагічного інциденту під Мар'їнкою, де внаслідок виходу зброї з ладу загинули двоє і були поранені п'ятеро військових. Як ідеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили за добу 28 порушень перемир'я. Ще один військовий загинув унаслідок обстрілу поблизу Водяного на Приморському напрямку. У сепаратистських угрупованнях ДНР та ЛНР повідомляють про бої поблизу Донецька та в районі Первомайськ-Калинове на Луганщині. Солом'янський районний суд Києва переніс на 18 серпня продовження розгляду клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення застави народного депутата Максима Полякова в дохід держави через те, що він відмовляється використовувати електронний браслет. Це рішення ухвалили у зв'язку з тим, що свідок сторони обвинувачення не зміг прибути до суду. Шевченківський районний суд Києва 8 серпня заарештував 32-річного водія «Шевроле Лачетті», який п'яним на осокорках збив двох дівчаток, одна з яких померла. Суд задовольнив клопотання прокурора і застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 504 тисячі гривень, де це у повідомленні прокуратури Києва.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявляє, що нові погрози Північної Кореї на адресу Вашингтона зустрінуть з люттю, які світ ще не бачив. Для Північної Кореї краще більше не погрожувати США. Вони зустрінуться з люттю, яку світ ще не бачив, заявив Трамп журналістам 8 серпня. Заява Трампа з'явилася після того, як газета Washington Post з посиланням на повідомлення розвідслужб повідомила, що КНДР вдалося випустити ядерні боєголовки, що можуть бути встановлені на розроблені Пхеньяном ракети. За даними розвідки, цей крок став для Північної Кореї черговим етапом до встановлення як повноцінної ядерної держави. Вже 9 серпня Північна Корея погрожує завдати удару по Тихоокеанському узбережжю США. Мадридський Реал виграв Суперкубок УЄФА, перший міжнародний трофей сезону. У матчі з Манчестер Юнайтед підопічні Зінедіна Зідана перемогли із рахунком 2-1.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. «Ранкова свобода» розпочинає новий інформаційний день. На календарі середа, 9 серпня, у студії Юрій Митвійчук. І сьогодні пропонуємо до обговорення такі теми. Електрику в Криму з'їдають військові бази. Експерти кажуть, що світло буде після деокупації.
Завезення мобільного генеруючого спілкування, типу дизель-генераторів, це латання дірок, яке не призводить до створення надійної системи енергопостачання.
Аби чиновники не саботували реформи, скоро їм платитимуть інакше.
Коштів – це не самий головний чинник того, що там державні службовці заботують реформи. Питання в кадрах, в людях. На жаль, 25 років був так званий негативний відбір.
На українську газову трубу садять іноземця. Частина українців обурюється.
Дуже велика ціна можливої похибки. Чому це розтягується на роки у нас і всі реформи, і такими скандалами супроводжуються, то важко пояснити це з здорової логіки.
Отже, будьте з нами до 8:30, ми в ефірі, і долучайтеся активно до обговорення. Телефони студії до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Електрика за графіком. В анексованому Росією Криму, незважаючи на запуски і посилення так званого російського енергомосту, тривають відключення світла. Цього літа періодично знеструмлюють населені пункти на південному узбережжі півострова, тоді як 28 липня світло вимкнулося на всій території Криму через аварію на російській гілці, що живить енергоміст. Окупаційна влада Криму щоразу звітує, що проблема повністю вирішена. Однак українські експерти вважають, що причиною відімкнень кримських міст є не лише спека і робота кондиціонерів, на що зараз посилаються у Криму, а неможливість енергосистеми півострова покривати пікові навантаження без постачання електрики з материкової України або ж без будівництва на півострові власних великих ТЕС. Як же Кримському півострову виплутатися з енергетичної проблеми? Можливо, це дізнаємося від учасників нашої програми. І з нами на зв'язку перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб Юсуф Куркчі. Доброго ранку, пане Куркчі.
Доброго ранку, вітаю Україну.
Зазвичай енергетичні проблеми загострюються в опалювальний сезон чи напередодні нього, а от зараз бачимо проблеми з електрикою в Криму. Наскільки великим є зараз дефіцит електроенергії для забезпечення Криму?
Ну, сказати щось в абсолютних таких цифрах неможливо, тому що ми знаємо, скільки зараз сьогодні генерується в Криму і скільки постачається, але скільки потребляється – це проблема. А якщо говорити про, скажімо, причину цього, то навіть преступна влада анексованого Криму не знає, що робити, тому що від останніх заяв так званого глави правительства Аксьонова, це і певний набір панічних висловлювань. Йдеться про те, що вони впевнені, що це не провокація. Зі слов, як він говорить, це не якісь умисні дії. Він говорить про те, що там спрацювала автоматика, і він має надію, що в майбутньому подібних случаїв не буде.
А провокації з чийого боку вони могли очікувати?
Вони не знають, з чийого боку очікують провокації, але вони там вже... Скажімо, призначили якесь розслідування, яке повинно бути, якісь там висновки зроблені. І він планує десь в сентябрі проводити якісь навчання стосовно взаємодії різноманітних служб, які пов'язані, скажімо, з постачанням і реагуванням на такі аварійні відключення.
А в результаті розслідування та причин таких аварійних відключень чи не будуть знайдені, чи, скажімо так, призначені винні, якісь, знову ж таки, диверсанти і покарані, засуджені?
Ну, щось гарантувати нічого неможливо, тому що це таке. Вони можуть на рівному місці щось самі собі уявити і схопити неповинних людей і призначити їх винними. Але він уже сказав і він висловився про те, що це не могли бути якісь там завмисні дії. Дослівно він сказав, що це не якісь умисні дії. Тобто те, що це спрацювала автоматика, яка не витримує навантаження, це вже 100%.
Тобто, дійсно, навантаження від кондиціонерів, від громадян, від населення, чи все-таки збільшення військових баз в Криму також позначається на обсяг споживання?
Я хотів сказати, що сьогодні, якщо ми не маємо, скажімо, конкретної абсолютної цифри, скільки населення завезено в Крим, то от збільшення цих от пікових нагрузок в Криму, це є таким... Тусвіним, скажімо, доказом того, що збільшена кількість населення. І це не 10 чи 20% від, скажімо, того. Це набагато більше, тому що, скажімо, пік навантажень зазвичай приходиться на зимний період. А тут літом і в день, коли виключається... дуже багато райони, я маю на увазі багато по території. І якщо в день на 9 часов виключається Алушта, на 9 часов виключається Ялта, Феодосія, тобто туристичний така туристична інфраструктура, то куди спрямовуються, скажімо, ці мощності, які були освобождені, скажімо так. То ну, воно ж не зникає нікуди в повітрі, так?
Ну,
і якщо говорити про потрібність, скажімо, півострова в такий період, то ну, трудно сказати, то трудно щось прогнозувати.
Ну тут головне, щоб ці ситуації дійсно не звинуватили якихось примарних агентів, чи як називають хунту, у зриві курортного сезону через відключення і перебої з електрикою.
Хунту вони повинні звинуватити у себе тільки в голові. Тому що те, що вони там роблять, вони не розуміють взагалі не економіку, не кліматичну. Вони енергомост, який проложений по дну моря, і про, скажімо, про ту швидкість, яким вони все це робили, то звичайно, що не можна говорити про якісь просчоти або розчоти того, що повинно було зроблено. І, скажімо, те, що мають вони в потерях там по цьому енергомосту, це зашкалює більш ніж 20%. І якщо, скажімо, послуга цього енергомоста більше там 1100-1200 мегаватт, то якщо ми будемо такими мати як це буде українською потері,
втрати,
то звичайно, що те, що закачується в цей енергомост, не виходить на, скажімо, на Криму вже з такими великими втратами йде.
Тобто Криму важко обходитися без української електроенергії. А чому Україна не постачає електрику на Кримський півострів? Адже там українські громадяни проживають, власне, українська територія визнана.
Так, якщо ви пам'ятаєте, то цей скандал, коли
енергоблокада була.
Так, коли в договорах територія була вже позначена як територія Російської Федерації. Україна була готова постачати електроенергію, якщо в договорі російська сторона або кримська сторона вказувала приналежність Криму як України. Тоді б ніяких суперечок стосовно постачання електроенергії не було б. А російська сторона полягала на тому, що Крим повинен бути як составна частина. Тобто вони через цей договір робили таку спробу, ну, скажімо, якогось косвенного признання України територією Криму. Ну, це не може бути в реальності, і це не могло бути прийнято українською стороною, тому і цей договір був не підписаний, і електропостачання було зупинено.
От інформація. В селищах Курортне та Гурзуф на південному березі Криму ввечері з 7 серпня періодично зникає електропостачання. Як повідомив Радіо Свобода диспетчер підконтрольного Росії підприємства «Кримэнерго», це тимчасові відключення. Проте раніше в окупаційній адміністрації Ялти анонсували періодичні відключення через спеку в частині населених пунктів. Є навіть графік таких відключень. Окупаційна адміністрація закликає мешканців анексованого півострова економити електроенергію спекою, менше застосовувати кондиціонери, щоб знижити навантаження на енергосистему. І незважаючи на такі заходи, нагадаю, 28 липня світло зникло на всьому півострові через аварію на російській Тамані, звідки Крим отримує більшу частину електроенергії. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко пояснює нестабільну ситуацію з електропостачанням в анексованому Криму не лише періодом спеки і роботою кондиціонерів, а й енергетичною блокадою півострова з боку України, а також технічною неможливістю окупаційної влади збалансувати енергосистему захопленого півострова.
Кінець липня, початок серпня – це сезонні піки споживання електроенергії. Ну, це найжаркіші дні, особливо в Криму, це споживання електроенергії на охолодження, передача і, власне, структура генерації, вона не пристосована для регулювання і покриття піків навантаження. Без цього енергосистема Криму працювати надійно не може. Завезення мобільного генеруючого спілкування, типу дизель-генераторів – все це латання дірок, яке
не призводить до створення надійної системи енергопостачання. Генератори, вони не пристосовані для тривалого використання. І великою ймовірністю це мало призвести до перебоїв, що відбувається.
Це був експерт Сергій Дяченко. Нагадаю, з нами на зв'язку Юсуф Куркчі, перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Пане Куркчі, от експерт згадав про тимчасове забезпечення електропостачанням завдяки дизель-генераторам. Скільки потрібно таких дизель-генераторів, щоб забезпечити Крим необхідною електроенергією? Чи можливо це такими методами?
Ну, дивіться, якщо говорити про баланс потужності, які потрібен для Криму, то я не знаю, якщо говорити про те, що скільки виробляє той дизель-генератор, ну, потрібність в 1000 мегаватт, ніяка ні кількість, тут захмарна кількість потрібна цих дизель-генераторів. 1000 мегаватт – це дуже великі обсяги потужності.
А яка собівартість тоді електрики такої?
Ну, звичайно, собівартість підвищується. Там говориться про те, що вони дуже розраховані на сонячні батареї, на вітряну електричну електрику, яка теж поки що, скажімо, не комплектує того, що потрібно бути. Тому вони і сьогодні і модернізують, і строють дві нові ТЕС в районі Севастополя, планують модернізувати Сакську. Тобто вони сьогодні дуже багато коштів вкладають на те, щоб підняти можливості місцевої енергетики робляти якісь потужності енергетичні. Це от слова нашого колеги, який був на включенні, тому що потужність потрібна для того, щоб компенсувати такі пікові навантаження.
До нашої розмови долучається також експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Вітаємо вас, пане Корольчук, в нашому ефірі.
Доброго ранку, дякую.
Ми говоримо про енергетичні проблеми Криму і згадувалося, що енергоміст, який прокладений дном моря з російського боку, не справляється з тими піковими навантаженнями, трапляються збої. Пан Куркчі сказав, що втрати цього енергомосту становлять до 20%. А що вам відомо взагалі про стан цього енергомосту, його потужності і можливості?
Ну, він є, по-перше, і функціонує. Це вже, якби, треба розуміти. Другий момент – це те, що він дійсно є одним з єдиних джерел фактично забезпечення сьогодні енергобалансу в частині електроенергії Криму. І треба пам'ятати, що він введений в дію буквально тільки рік. Тому абсолютно закономірно те, що говорили попередні ваші колеги, які включалися, що, на жаль, збалансувати енергосистему от протягом року, навіть 2-3 років, це дуже складно. І тим паче за рахунок тільки одного такого напрямку, як енергоміст, ну, енергокабель, тому що це дійсно складна інженерна конструкція, і, власне, проблема також в тому, що самі електричні мережі в Криму, вони також зношені, і їх росіяни лише там поступово заміняють. Тому абсолютно закономірним було те, що от ми в такий сезон, зараз ми знаємо, що там спека, так само, як і в Україні була спека, і це відображається, власне, на енергопоставках, тобто на балансі системи Криму. І я би так сказав, що, в принципі, така в них ситуація буде продовжуватися ще наступних, як мінімум, 5 років. Якщо вони, наприклад, не реалізують побудову Сімферопольської ТЕЦ і Севастопольської ТЕЦ, те, що вони зараз займаються, ті турбіни Siemens, які ми знаємо, також вони туди завозять. Тобто, якщо цього не буде зроблено, то, відповідно, така ситуація буде продовжуватися. У випадку, власне, пікового зростання споживання електроенергії. В основному це влітку буває, тому що взимку, в принципі, споживання електроенергії може зростати, але меншою потужністю. Тобто зараз, дивіться, зараз у них фактично споживання 1200 мегаватт. Їм потрібно, щоб повністю закривати свої потужності і от такі критичні ситуації, називаємо це так, 1400 мегаватт. От їм не вистачає 200 мегаватт. І навіть от згадували там дизель-генератори. Ну, дизель-генератори – це взагалі слабка річ. Вони привозили з Росії газотурбінні генератори. Тобто це такі, ну, фактично військові, промислові об'єкти. І вони їх просто забрали зараз з Криму. Ну, логічно, якби криза закінчилася 16-го року.
Це мається на увазі, так, та зимова криза. Тоді і військові кораблі також підключали свої генератори, щоб забезпечувати берег
електрики. Підключали, так. Вони забрали їх зараз. І тому, дійсно, коли виникла така ситуація ось сьогодні влітку, да, така літня криза, вони з нею якби не змогли справитися, ну, тільки за рахунок віялих відключень. Хоча, до речі, треба пам'ятати, що, ну, заради справедливості, що у нас, наприклад, в новому році також в серпні, коли були, ну, коли була така гаряча пора, то ми також, наприклад, мали проблему з тим, що і були періоди невіялих відключень, але ми купували електроенергію в Росії. Тому от, продовжуючи, до речі, таку цікаву думку, яку там говорив ваш колега про те, що вони закривають свої потужності, а от Україна не поставляє туди електроенергію, ну, я думаю, що це вже кінець. Тобто ми і не будемо туди більше поставляти електроенергії, тому що, повторюся, що є плани, які, на жаль, реалізуються. Ну, на жаль, для нас, для кримчан, які живуть, для них це буде вихід ситуації, тому що ніхто не хоче жити також в умовах, я думаю, постійного енергодефіциту, проблем, відключень. І тому я думаю, що ще буквально через 2 роки енергоміст зменшить свою потужність. Він на 800 мегаватт просто, це його потужність робоча, він не може працювати. Це ще раніше говорили, тільки коли його вводили. То пройде десь період, ну, до 5 років, доки навчаться, ну, так, якщо сказати так просто, ним балансувати енергосистему Криму. І тому вони, відповідно, склали гроші в будівництво цього енергомоста. Це була величезна капітальна витрата. Але це було зроблено для того, щоб пережити от у цей момент там 16-го, 17-го, 18-го року, можливо, 19-го цей період, щоб потім, коли будуть вже побудовані теплові електроцентралі в Сімферополі і в Криму, і це вирішить питання вже внутрішньої генерації фактично. І тоді енергоміст буде використовуватися, в принципі, на свою от визначену потужність, це 400 мегаватт, це його 50% витрат. Те, що, до речі, втрати, ви питали, вибачте, не йти. Там дійсно високі втрати. Ну, знову ж таки, це передбачено конструкцією самою і те, що ну, оператор енергомоста, фактично, ну, це навіть не кримчани, це більше якби кубанська енергосистема, вони, Краснодарський край, вони оперують цим, цим процесом. Вони просто не справляються і не можуть якби визначати чіткі проценти споживання електроенергії в Криму. Тому там втрати є, ну, я би так сказав, що до 20% це максимум. Зазвичай немає більше. Бо якщо більше втрати, він би тоді би відключався, би, повірте мені, ну, кожен день, наприклад. Тому там чуть-чуть менше 20%, але навіть 15% це дуже багато також. Але треба розуміти також, що це для них був, ну, якщо подивитися технологічно, навіть об'єктивно відсторонено, це для них був вихід ситуації, для того, щоб перекрити ті обсяги споживання електроенергії, які раніше вони отримували від Запорізької АЕС. Тому що саме звідти йшла електроенергія.
Пане Корильчук, в продовження теми внутрішньої генерації в Криму. От експерт фонду «Майдан закордонних справ» Юрій Смілянський наголошує, що на території Криму виробляється зараз лише близько 1/5 потрібної півострову електроенергії, тоді як російський енергоміст на окупований півострів не забезпечує стабільного електрозабезпечення через низку причин.
Тому що Росія построїла цей свій енергохвост, вирішить такі проблеми, було визначено із-за того, що об'єм потреблення в Южному федеральному округі електроенергії точно так же був дефіцитним, порядка мінус 20%. І сам Южний федеральний округ не мог обеспечить повністю себе, не говоря вже відкрити. Возможно, були якісь перехідні моменти, коли люди просто, да, менше потребляють електроенергії. Тоді вот окупанти будуть заявляти о том, що вони проблему вирішили.
Також, за словами Смілянського, без України остаточно вирішити кримську енергетичну проблему неможливо. І при цьому не схоже, щоб український уряд йшов на компроміси щодо цього з російською окупаційною владою на півострові. Якщо компанія Siemens, чиї турбіни Росія таємно завезла на півострів, збереже свою нинішню позицію і не надаватиме російській адміністрації Криму програмного забезпечення і технічної допомоги, то створення потужних ТЕС на анексованому півострові також буде малореальним. І тоді перебої в електропостачанні припиняться лише після деокупації Криму. Ось так сказав нашим кореспондентам експерт фонду «Майдан закордонних справ» Юрій Смілянський. Пане Корольчук, а на вашу думку, чи запрацюють справді турбіни Siemens в Криму? Все-таки такий міжнародний розголос набула ця тема. І чи врятують вони енергетику Криму?
Ну, дивіться, на ремарку те, що ви включали вашого колегу, і ви, ну, жаль просто, жаль вкотре слухати самонадіяні запевнення, і в тому числі громадян України, які можуть вірити в такі речі. Ми пам'ятаємо, що про енергокабель, про який ми з вами говорили, його також говорили, що його немає, його не побудують. Вони це реалізували, тому треба об'єктивно підходити до процесу і розуміти, що Росія сьогодні дійсно, ну, можна сказати таке слово, вбухає туди величезні кошти для того, щоб дійсно створити систему забезпечення, автономну систему забезпечення Криму. Тому про повернення системи постачання електроенергії з боку України, ну, я би так сказав, це 0,01%. Цього не буде вже, скоріше за все, ніколи.
А оця 0,01%, вона пов'язана з деокупацією чи за нинішніх умов?
Це пов'язано з фактором таким, знаєте, фантастичним. Чесно, я вам скажу, тому що неможливо говорити про те, що вони, по-перше, вони вже реалізували енергокабель, це буде фактично, ну, резервний варіант. А Кримська, Сімферопольська і Севастопольська ТЕС, власне, про турбіни Сіменс, про які ви питаєте, про обладнання. На жаль, дійсно, вони все-таки вибрали, бачите, варіант співпраці, такий, мається на увазі Сіменс і Росія, щодо, ну, такого, камуфляжне таке постачання турбін в Крим, відповідно, буде також реалізовано. Наскільки я знаю, процес іде, в тому числі юридичної реалізації, вже, власне, встановлення цього обладнання, запуску його, і, власне, дивіться, їм ще все одно треба буде довго балансувати енергосистему. Тому, власне, і енергоміст буде відігравати свою, енергокабель буде відігравати свою роль, і ТЕЦ, які, в принципі, потужністю будуть, ну, десь приблизно також на 800, навіть більше мегаватт. І от ця потужність 800 мегаватт ТЕЦ, 800 мегаватт енергоміст, власна генерація, яку вони виробляють, вони доведуть її сьогодні от за допомогою дійсно те, що також згадували про ремонти Сакської ТЕЦ. Вони підтягують існуючі об'єкти, до 600 мегаватт вони їх підтягнуть. От у них буде фактично, ну, більше 2 гігаватт потужності. Цього їм хватить з головою у випадку, якщо одна, наприклад, з напрямків цього, чи енергоміст, чи будуть проблеми на Сімферополі, в Севастополі, на ТЕЦ, чи будуть проблеми на внутрішній старій генерації, називаємо її так. Вони це будуть потім закривати, ну, вже новими потужностями. Тому будуть балансувати, але це, звичайно, їм влетить в копійку, грубо кажучи. Я би так сказав, що порахуючи вартість енергомоста Сімферопольської, Севастопольської ТЕЦ модернізації, ну, це їм влетить фактично в хороших десь загальні роботи, по модернізації лінії електропередач до 100 мільярдів рублів. Тобто це, ну, суттєві кошти, скажімо так, якщо в доларах подивитися по курсу, це так немало.
Дякую, пане Корольчук. Нагадаю, що ще один гість – це перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі. Пане Куркчі, а ви як гадаєте, Крим впорається? Крим впорається з енергетичними проблемами без допомоги України? Чи за яких умов все-таки можлива така допомога? І чи вистачить в Росії і коштів, і енергетичних потужностей для того, щоб забезпечувати Крим?
Я не хочу прогнозувати, що там вистачить у Росії там для того, щоб забезпечити енергетикою Кримський півострів. Я хочу сказати і зробити акцент на тому, що такого роду песимізм, який був зараз у нашого колеги, я його дуже поважаю за професіоналізм, але мається на увазі, що не треба взагалі мати сумніви того, що Крим повернеться до составу України. Це повинно бути аксіомою, і це наша ціль. І якщо ми сьогодні починаємо говорити про те, що це з області фантастики, я вам хочу сказати, що для того, що було в 2014 році, це теж було для багатьох з області фантастики. Але це сталося. І Росія анексувала Крим. Тобто сьогодні ми повинні говорити, що би там не робило Росія, які б гроші не вкладувала, Крим все одно повернеться до составу України. Енергетична система буде інтегрировано знову в українську енергетичну систему. Що буде це коштувати Україну, це не має турбувати ні кримчан, ні росіян, нікого. Це буде зроблено для того, щоб Крим був незалежним від російської енергетики, і він був знову інтегрований в український, як конституційний простір, так і енергетичний.
А нинішня енергетична блокада з боку України, на вашу думку, прискорює цей процес повернення Криму в Україну? Чи якби...
Дивіться, ми повинні знати одне, що Україна не повинна, скажімо, відігравати якусь допоміжну роль для окупанта, щоб проблеми, які є сьогодні в Криму, у окупанта, щоб вони були вирішені за допомогою України.
Зрозуміли вашу думку, дуже дякуємо вам. З нами на зв'язку був перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб Юсуф Курчі, а також експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Ми говорили про те, чому багатьом жителям Криму нині доводиться вчитися жити без електроенергії і про те, як можна повернути достатні обсяги світла на півострів. Залишайтеся з нами, ранкова свобода триває.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули троє українських військових. КНДР погрожує ракетним ударом по базах США на Тихому океані. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 8 серпня загинули троє українських військових, ще восьмеро зазнали поранень, один бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. Більшість жертв є наслідком трагічного інциденту під Мар'їнкою, де внаслідок виходу зброї з ладу загинули двоє і були поранені п'ятеро військових. Як ідеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили за добу 28 порушень перемир'я. Ще один військовий загинув внаслідок обстрілу поблизу Водяного на Приморському напрямку. У сепаратистських угрупованнях ДНР та ЛНР повідомляють про бої поблизу Донецька, Горлівки на півдні контрольованої бойовиками території, а також у районі Первомайськ-Калинове на Луганщині. Президент України Петро Порошенко і президент Грузії Георгій Маргвелашвілі у ході телефонної розмови засудили візит російського президента Володимира Путіна до окупованої грузинської Абхазії, поінформували на Банковій. Обидва лідери засудили відвідання президентом Росії окупованої Абхазії сьогодні, повідомляє прес-служба адміністрації президента України 8 серпня. Крім того, президент України висловив солідарність з грузинським народом у зв'язку з 9-ми роковинами початку російської агресії проти Грузії.
Міжнародна тема.
Північна Корея заявила 9 серпня, що ретельно вивчає плани ракетної атаки по Тихоокеанському острову Гуам. Із цими погрозами Пхеньян виступив після того, як президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що будь-які нові погрози будуть зустрінуті вогнем і люттю. Для Північної Кореї краще більше не погрожувати США. Вони зустрінуться з люттю, яку світ ще не бачив, заявив Трамп журналістам 8 серпня. Пуск стратегічної балістичної ракети може бути здійсненою напрямку Гуаму в будь-який момент, коли лідер КНДР Кім Чен Ын ухвалить рішення, повідомив представник Корейської народної армії. Він додав, що такий удар матиме на меті, цитата, вразити основні військові бази США на Гуамі. Гуам є критичним форпостом Сполучених Штатів для виконання військових завдань в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Мадридський Реал здобув перший трофей нового міжнародного футбольного сезону – Суперкубок УЄФА. У столиці Македонії Скоп'є підопічні Зінедіна Зідана переграли англійський Манчестер Юнайтед 2-1. У середині першого тайму рахунок відкрив Каземіро, а майже одразу після перерви Іско подвоїв перевагу королівського клубу. Манкуніанці спромоглися на гол престижу від Ромелу Лукаку.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Зарплати українських чиновників. Навіщо платити більше? Чиновники саботують реформи, але вже скоро їм платитимуть інакше.
Коштів – це не самий головний чинник того, що там державні службовці саботують реформи. Питання в кадрах, в людях. На жаль, 25 років був так званий негативний відбір.
Чи лише від зарплати залежить ефективність роботи держслужбовців? У цьому спробуємо розібратися впродовж наступних 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто долучається до нашої аудиторії. Пропоную вам телефонувати та активно долучатися до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Розмір та принципи нарахування зарплати держслужбовцям в Україні аж ніяк не стимулюють їх працювати ефективно та втілювати в життя реформи. Про це говорить частина експертів, які відстежують динаміку зарплат та ефективність посадовців усіх рівнів. Тим часом в уряді посилаються на перехідний період щодо зарплатної реформи в державному секторі, а низка експертів стверджує, що мотивація державного службовця залежить не тільки від рівня його доходів. Докладніше дізнаємося, як до цього ставиться експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Бетлій.
Доброго ранку.
Власне, реформу держсектора почали у 2015 році, чи анонсували початок цієї реформи, і в тому числі йшлося про зміну структури оплати праці держслужбовців. Якщо раніше посадові оклади в них були низькими, а більшу половину становили різні надбавки за вислугу, ранг, інтенсивність, премії, то за новою системою 70% зарплати – це збільшений в розмірах оклад. Що пішло не так, чи до цієї системи так і не дійшло, і чому знову постало питання недостатньої мотивації для ефективної роботи чиновників?
Перш за все, треба зазначити, що справді було ухвалено новий закон про державну службу, і там передбачаються зміни в оплаті праці держслужбовців. Але тільки частково набуло чинності ці саме норми, повністю вони набудуть чинності тільки з 2019 року. На сьогодні уклад в структурі зарплати оплати праці держслужбовців було збільшено, але він все ще становить не таку велику частину. Дуже велику частину надалі становлять різні премії і надбавки, які частково встановлюються за прозорою системою відповідно до законодавства. Чітко відомо, скільки там доплачується за ранг, скільки доплачується за роки вислуги. Але фонд преміювальний, він дуже залежить від того, як ним розпоряджається, скажімо так, керівництво. Тобто, кому більше, кому менше оплачується праця, в результаті ми приходимо до того, що є певне упереджене ставлення, іноді може бути, до працівника.
Тобто це теж залежить, перебуває в ручному управлінні, як кажуть. От українські держслужбовці...
Частково, оці якраз премії, вони частково перебувають справді в ручному управлінні. Це те, що буде виправлено з 19-го року. Тобто преміювання буде складати не більше 10%. На сьогодні воно все ж таки складає часто 30-40% від заробітної плати від повної. І це досить велика частина. Але проблемою також є те, що в різних міністерствах, скажімо так, і центральних органах виконавчої влади загалом, однакові працівники можуть отримувати і різну заробітну плату за рівнем. Але водночас варто зауважити, що досі немає єдиної чіткої бази, яка би говорила, скільки працівників в якому міністерстві працює і яку зарплату вони отримують, для того, щоб можна було порівнювати навіть самому уряду і бачити, хто ще скільки отримує, на яких посадах і виконує який функціонал. Минулого року розпочали відповідний пілотний проект, але поки що результатів ми не бачили.
Українські держслужбовці нижчої ланки отримують неприпустимо мало. Більше того, принципи нарахування зарплатні не мотивують їх до розвитку і участі в реформуванні країни. До таких висновків дійшла одразу низка українських експертів, зокрема і представники Центру економічної стратегії. Дослідники пропонують використовувати досвід країн-членів ЄС, в яких зарплатня людей на державній службі є вищою, а частка в зарплаті премії і доплат, що залежать від волі керівника, набагато меншою за 50%. Експерти визнають, що Україна йде цим шляхом, однак недостатньо швидко. Зі свого боку, заступник директора Центру соціальних трудових досліджень Захар Попович, загалом визначаючи низьку ефективність українських держслужбовців, радить починати з підвищення зарплатні, а джерелами для такого кроку він вважає, зокрема, боротьбу з ухиленням великого бізнесу від сплати податків.
Є намагання найбільш кваліфікованим спеціалістам там в Кабміні чи в якихось міністерствах організовувати якісь спеціальні системи оплати праці. А в тому, що стосується працівників державних установ, з якими стикається більшість громадян України, дуже низькі зарплати. І там не можна втримати людину з високою кваліфікацією, там взагалі не ясно, в які гроші ці люди живуть, і вимагати від них високої продуктивності, кваліфікації дуже важко.
Це був заступник директора Центру соціальних і трудових досліджень Захар Попович. З нами на зв'язку Олександра Бетлі, експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Власне, в напрям в реформі зарплат держслужбовців обрано дійсно правильно? Це європейський напрям? І чи достатніми темпами він здійснюється?
Те, що показало дослідження Центру економічної стратегії, там справді проблема в тому, що і так ми говорили, що ми рухаємося в напрямку європейської моделі, але це поступовий перехід. Але варто зазначити, що саме реформа оплати праці держслужбовців – це не є апріорі відокремлена реформа від цього іншого. Починати взагалі потрібно з тої самої адміністративної реформи, яка в нас час від часу оголошується і зупиняється. Тобто потрібно зараз переглянути взагалі функціонал міністерств. Коли ми переглянемо функціонал міністерства, заберемо дублювання функцій між різними міністерствами, можна говорити про певне скорочення державних службовців, які виконують дублюючі функції. Це дозволить, в принципі, дати ресурс піднімати заробітну плату тим, хто зараз залишається на роботі, хто буде далі виконувати функції. Крім того, потрібно говорити про те, що зарплату потрібно платити не просто так, а ми повинні говорити за елементи оцінки ефективності роботи того чи іншого службовця. Про це теж треба говорити. Тобто ми говоримо зараз тільки про рівень, а нам говорити треба про те, за що ми платимо, за виконання яких функцій. Тобто те, що можна перевести...
І знову ж таки, диференціація може бути в рамках одного міністерства, одного відомства, але різні рівні зарплат?
В принципі, зараз в нас буває таке, що в рамках навіть одного міністерства за подібну роботу, тобто ну не за одну ті саму, а за подібну роботу, можуть бути різні заробітні плати. Особливо рівень заробітної плати може мінятися навіть між різними міністерствами, хоча функціонал працівника він той самий. Але знову ж таки, говорити потрібно про те, що потрібно змінювати принципи нарахування заробітної плати, тобто відсоток премії, окладів, те, що прописано вже в законі. Але теж треба говорити про зміну функціоналу як самого міністерства, так і працівника.
Дякую, це Олександра Бетлій. З нами на зв'язку експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, нагадаю. Ми говоримо про зарплати українських чиновників, наскільки вони стимулюють до ефективної роботи, чи не стимулюють, чи вдається залучати на державну службу молодих ефективних працівників, наскільки конкурентною стала державна служба з огляду на рівень зарплат, оскільки реформа державної служби, вона здійснюється, але ще не завершена, і якраз реформа зарплати державних чиновників є одним із факторів цієї реформи. І от продовжуємо розмову. До нашої студії, до нашого ефіру долучається телефоном голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко. Доброго ранку, пане Ващенко.
Доброго ранку.
Ми говоримо, що про реформу сектору держуправління стали говорити і почали, власне, в 2015 році. Чи вдалося за цей час вже подолати вади старої системи нарахування заробітної плати держслужбовцям?
Дякую за запитання. Насправді, реформи почалися трохи раніше, коли, наприклад, в 2014 році ми почали працювати над новим законом про державну службу, адже старий закон, який діяв 93-го року, він вже абсолютно не відповідав ні реаліям, які сьогодні склалися, ні тим завданням, які стоять перед урядом, перед країною з точки зору проведення реформ. Але, очевидно, закон про держслужбу – це важливий, але лише перший крок. Тому сьогодні уряд ініціював і реалізує комплексну систему державного управління, яке передбачає і реформу міністерств, і зміну підходу до прийняття рішень, і активну взаємодію влади громадянського суспільства. Тобто, по суті справи, мова йде про подолання тих ще пострадянських механізмів, які сьогодні заважають ефективному реформуванню країни. Що стосується заробітної плати, це дуже важливо, тому що ми мали ситуацію, коли заробітна плата державних службовців робила цю працю абсолютно неконкурентною на ринку, непривабливою, непрестижною. Це, звичайно, демотивувало чиновників до ефективної роботи з одного боку, з іншого боку це створювало, ну, будемо казати відверто, підвалини для корупції, для зловживань і таким чином, так мовити, компенсувати собі ту заробітну плату, яку вони недоотримували. Тому, коли мова йде про те, що реалізується закон про державну службу, лише впродовж останнього року ми досягли достатньо серйозного прогресу. І сьогодні вже відбувається поступове зростання заробітної плати державних службовців. І там про те, що
державна служба стає привабливішою для людей, для молодих людей, в тому числі свідчить, що у нас дуже серйозний прогрес по конкурсах на державну службу. Тобто,
до речі, можна сказати, скільки нових людей, молодих людей прийшло на державну службу з інших сфер, з бізнесу, а скільки, не витримавши, потім знову пішли з держслужби?
Ви абсолютно праві. У нас була, ми спостерігали першу хвилю одразу після Революції Гідності, коли багато людей нових, які ніколи не працювали, прагнучи долучитися до реформування країни, прийшли на роботу в уряд. Але от в тому проблема, що розчарування, яке потім настало, воно було якраз пов'язано з тим, що вони потрапили в абсолютно нереформовані міністерства, де існувала незрозуміла процедура прийняття рішень, достатньо обтяжлива, де все було зорієнтовано на процес, а не на результат. І тому сьогодні ми маємо змінити підходи до цього. І друга, до речі, причина, яка була, це дійсно заробітна плата. Ви пам'ятаєте, що багато нових, хто прийшов в уряд, казали, що ми поки витрачаємо власні кошти, які ми накопичили в бізнесі, але це ж не може продовжуватися нескінченно. От сьогодні ця ситуація має бути виправлена, і ініціатива прем'єра Гройсмана щодо залучення нових ефективних прогресивних людей в державну службу, звичайно, повинна бути підкріплена відповідною мотивацією з точки зору заробітної плати. Сьогодні є відповідна співпраця із Європейським Союзом. Сьогодні ми, оголошуючи конкурси на посади от фахівців з питань реформ міністерства, можемо запропонувати їм, ну, на мій погляд, достатньо конкретну заробітну плату.
Зміна підходів, про які ви говорите в самій системі управління, вона передбачає також і перегляд кількісного і якісного складу держслужбовців в держустановах?
Звичайно, тому що кількість державних службовців має бути прямо пов'язана із кількістю функцій, які вони виконують. Тобто проблема не в тому, що у нас багато держслужбовців, насправді ні. Якщо порівняти до кількості населення, то в тій же Польщі, в Чехії чи в Німеччині ця пропорція якраз інша, і держслужбовців більше, ніж у нас. Але проблема не в кількості, проблема в тому, що наші державні структури ще досі виконують багато функцій, які або непотрібними, або відверто шкідливими, або незрозумілими ні для громадян, для бізнесу, і ці функції виконуються державними службовцями. Тому має відбутися функціональна дерегуляція, має бути усунено дублювання між різними структурами, визначена чітка відповідальність кожного органу влади. І от як наслідок цього, очевидно, відбудеться і скорочення кількості державних службовців, верніше їх приведення відповідно до необхідності.
Ми говоримо сьогодні про взаємозв'язок зарплати та ефективності роботи українських чиновників, українських держслужбовців. Значна частина українських посадовців на місцях саботує проведення реформ. Але причина не в тому, що вони отримують замало, а в їхніх особистих якостях. Так вважає менеджер групи «Публічна адміністрація» реанімаційного пакету реформ Сергій Сорока. За його спостереженнями щодо зміни принципів нарахування зарплатні посадовцям, уряд в цілому обрав правильний шлях.
Коштів – це не самий головний чинник того, що там державні службовці забутують реформи. Зовсім інші причини цього. Питання в кадрах, в людях. На жаль, 25 років був так званий негативний відбір. Залежали дві категорії людей. Перша категорія, щоб не висовувались, робіть там свою кустікучку, і головне, не заважайте. Інші категорії тиріч, приближеним к тілу керівників. Наскільки правильно йде реформа системи оплати праці в державній службі? На мою думку, правильно. Зараз є перехідний період до кінця 2018 року.
Це була думка Сергія Сороки, експерта реанімаційного пакету реформ. З нами на зв'язку голова Національного агентства України з питань держслужби Костянтин Ващенко. Пане Ващенко, щойно експерт сказав, що кошти – це не головний чинник мотивації для ефективної роботи держслужбовця. А які ще чинники мотиваційні використовуються?
Я погоджуюся абсолютно з паном Сергієм. Кошти, це, як кажуть, необхідна, але, звичайно, недостатня умова. Ну, дивіться, якщо людина, працюючи в міністерстві чи відомстві, розуміє, що її ініціатива нікому не потрібна, що аналітичні здібності не потрібні, що його головне завдання вчасно написати листа або підготувати якийсь папірний підпис начальнику, а наскільки він якісний, теж ніхто не оцінює. Звичайно, з часом це перетворює людину просто на гвинтик у певних процесах, результати якого він, до речі, часто і не бачить. Тобто в цьому і суть проблеми, і тому ми говоримо про реформу міністерств, якраз має відбутися зміна підходу і до планування роботи, і до організації процесів. І самі процеси повинні бути осучаснені. І ініціатива людей повинна підтримуватися, і процедура прийняття рішень повинна відбуватися в тому числі з залученням експертів, з опорою на наукові якісь досягнення, на співпрацю між усіма зацікавленими сторонами або стейкхолдерами. Тобто, власне, самі міністерства повинні перестати займатися текучкою і сконцентруватися саме на питаннях аналізу політики, стратегічного планування і підготовці ефективних управлінських рішень. Тоді в цих міністерствах буде цікаво працювати.
Пане Ващенко, на вашу думку, такі заходи вони стимулюватимуть і прискорять реалізацію реформ? Чи все-таки йдеться про відвертий саботаж проведення реформ і це не залежатиме від проведених заходів?
Я би не казав, що сьогодні відбувається якийсь саботаж, тому що ми повинні розуміти, що ефективність реформ залежить не тільки від уряду, вона залежить і від парламенту, і сподіваємося, що у вересні місяці Верховна Рада підтримає і пенсійну реформу, і зробить крок до реформи охорони здоров'я. Хоча розуміємо, що за рахунок великої політизації цих процесів це буде зробити непросто. І тоді ми можемо втратити якість руху і, як то кажуть, вихолостити ті реформаторські речі, які сьогодні містяться в ініціативах уряду. А стосовно самих урядовців, працівників органів державної влади, мова йде про те, що, звичайно, процес реформування самої системи, він є достатньо болісним. Ми спостерігаємо велику інерцію і в мисленні, і в діях, але я би говорив про те, що от, якщо нам вдасться реалізувати комплексну реформу державного управління, то ми будемо мати успіх.
Часто достойні зарплати чиновникам називають запобіжником корупції і хабарництву. Ви поділяєте таку думку? Чи справді і який розмір зарплати може зрівнятися чи, скажімо так, запобігти корупційним прибуткам?
Ну, давайте так. Я для того, щоб нашим слухачам було більш зрозуміло, вони могли уявити проблематику, я один приклад наведу. От, перед вступом в дію закону про держслужбу на початку 2015 року на посадовий оклад спеціаліста районної державної адміністрації був на рівні 700-800 гривень. При тому, що мінімальна заробітна плата на цей час вже була понад 1300. Тобто ви уявляєте, що заробітна плата, посадовий оклад навіть не дотягував до мінімалки. І, звичайно, людина думає не про роботу, а про те, що їй треба зранку ворот обробити, худобу попорати і потім швидко бігти додому, намагатися якось виживати. Звичайно, про яке ефективне управління державне і реалізацію функцій ми можемо говорити. Сьогодні вже заробітна плата цього спеціаліста в районі державної адміністрації сягає 3,5 тисяч гривень. І нарешті ми маємо вперше на 26 майже років незалежності, що на роботу в районній адміністрації з'явилися реальні конкурси, люди прагнуть прийти і працювати. Але і вони бояться втратити цю роботу, бо іншої не знайдуть. Це означає, що від них можна більшого вимагати, їх відповідальність підвищується, і мені здається, це дійсно правильний шлях, іншого немає.
Наскільки зараз рівень зарплат, от, зокрема і держслужбовців нижчих рангів, спеціалістів різних категорій, провідних спеціалістів, головних, залежить від їхнього вищого керівництва, кількість доплат, рівні премій, надбавок і наскільки таким чином чиновники залежать від свого керівництва?
Абсолютно точне запитання, дякую вам за нього. От одна із проблем, знову таки, старої системи полягала в тому, що якщо взяти за 100% всю заробітну плату державного службовця, то от обов'язкові так звані виплати – це посадовий оклад, вислуга років і ранг складали 30, трошки більше 30%.
А от решта, від загального обсягу зарплати?
Від обсягу, так. А решта 70 – це якраз премії, доплати, якісь додаткові стимули. І, звичайно, це узалежнювало на державному службовцю безпосереднього керівника, тому що він міг дати цю премію, не дати.
Наскільки змінились зараз ці пропорції?
Головним завданням ставала лояльність до керівника максимально. Сьогодні в новому законі ми цю модель радикально поміняли, от буквально зеркально. Бо закон передбачає, що не менше 70% мають бути гарантована заробітна плата і не більше 30% премії.
Вже досягли цієї моделі, чи ще поетапно йдуть до неї?
Ми йдемо до неї. Сьогодні ця пропорція вже на рівні 60-40. Закон передбачив 2 роки перехідний період, коли повинні і зрости заробітні плати поступово держслужбовців і змінитися ця пропорція. Але треба зрозуміти, що і ці премії вони мають виплачуватися за зрозумілими прозорими правилами. І кожен державний службовець щороку сьогодні має проходити оцінювання своєї діяльності, коли його результати порівнюються з тими завданнями, які він мав. Тобто створюється таке середовище для саме професійної роботи і оцінювання державних службовців виключно за результатами роботи.
Що ж, дякую за докладну інформацію. З нами на зв'язку був голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко, а також експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Битлі. І ми говорили про взаємозв'язок зарплат і ходу реформ, і чи зможе достойна зарплата стимулювати державних службовців до ефективної роботи. Ранкову свободу продовжимо оглядом публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій Свободі.
Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури ніяк не можуть дійти згоди, кому має підпорядковуватися «Укрзалізниця», констатує газета «Україна молода». Видання пише, що протистояння між нинішнім очільником «Укрзалізниці» Войцехом Балчуном та міністром інфраструктури Володимиром Омеляном триває вже не один місяць. Розповівши про їхні взаємні претензії і звинувачення, видання «Україна молода» прогнозує, що питання відставки польського реформатора стане предметом політичних торгів між прем'єром Гройсманом та Народним фронтом, який хоче взяти «Укрзалізницю» під свій контроль. Докладніше про це «Україна молода» розповідає у матеріалі «Стоп-кран «Укрзалізниці». Щойно ватажок сепаратистського угруповання ЛНР говорить про якісь проблеми з постачанням якогось товару, значить, найближчим часом з'явиться конторка, яка буде героїчно долати цю проблему. А власником цієї структури обов'язково буде сам Плотницький. Окрім Плотницького, в угрупованні луганських сепаратистів достатньо діячів менших за рангом, які владою автомата вирішують свої власні меркантильні амбіції. Про життя в окупації в газеті «Голос України» розповідають жителі Луганщини. НАК «Нафтогаз України», окрилений першою перемогою в Стокгольмському арбітражі, вирішив збільшити розмір позовної вимоги до російського «Газпрому» на 5 мільярдів доларів. Позов стосується транзитного контракту з Україною. Як нагадує газета «Україна молода», російський газовий монополіст чи не вперше за свою історію спрацював зі збитками. Проте, які шанси «Нафтогазу» на перемогу в суді, йдеться в публікації «Прокачували? Заплатіть». А в публікації «Золота маска» «Україна молода» нагадує, що американські інвестори готові вкласти 100 мільйонів доларів у відновлення Мужіївського золотоносного родовища на Закарпатті. Передбачається, що вони вийдуть на пік видобутку через 5 років, коли, за прогнозами, в світі має знову різко зрости вартість золота. Робота інвестора, втім, вже стартувала під супровід скандалу. Експерти України молодої стверджують, що за маскою американської компанії ховаються добре знайомі українцям люди з оточення Віктора Януковича. Операцію з агресивним наступом в Криму провели не випадково, її давно готували в Кремлі, стверджує дописувач газети «Голос України». І це нібито зіграло на національну гордість росіян, ми знову великі. Проте в останній рік помічається значно критичніше ставлення до московської влади. Вже немає тієї ейфорії від «Крим наш». Про причини розповідає парламентське видання «Голос України». Ось так коротко про основні публікації українських друкованих видань. Ранкова свобода триває, і в наступні півгодини після короткого випуску новин ми говоритимемо про українську газотранспортну систему, про її перспективи, а також про те, як почуватиметься ця українська газотранспортна система під керівництвом іноземця, які перспективи відкриваються або які ризики в зв'язку з цим з'являються. Долучайтеся до обговорення, телефони студії працюють, і про все це буквально за кілька хвилин докладніше.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули троє українських військових. Порошенко і Марґвелашвілі засудили візит Путіна до Абхазії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 8 серпня загинули троє українських військових, ще восьмеро зазнали поранень, один бойової травми. Про це повідомляє штаб української воєнної операції. Більшість жертв є наслідком інциденту під Мар'їнкою, де внаслідок виходу зброї з ладу загинули двоє і були поранені п'ятеро військових. Як ідеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили за добу 28 порушень перемир'я. У сепаратистських угрупованнях ДНР та ЛНР повідомляють про бої поблизу Донецька, Горлівки та на півдні контрольованої бойовиками території, а також у районі Первомайськ-Калинове на Луганщині. Президент України Петро Порошенко і президент Грузії Георгій Марґвелашвілі у телефонній розмові засудили візит російського президента Володимира Путіна 8 серпня до окупованої грузинської Абхазії. Обидва лідери засудили відвідання президентом Росії окупованої Абхазії сьогодні, повідомляє прес-служба адміністрації президента. Крім того, президент України висловив солідарність з грузинським народом у зв'язку з 9-ми роковинами початку російської агресії проти Грузії. Солом'янський районний суд Києва переніс на 18 серпня продовження розгляду клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення застави народного депутата Максима Полякова в дохід держави через те, що він відмовляється використовувати електронний браслет. Це рішення ухвалили у зв'язку з тим, що свідок сторони обвинувачення не зміг прибути до суду.
Міжнародна тема.
Північна Корея заявила 9 серпня, що ретельно вивчає плани ракетної атаки по Тихоокеанському острову Гуам. Із цими погрозами Пхеньян виступив після того, як президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що будь-які нові погрози будуть зустрінуті вогнем і люттю. Пуск стратегічної балістичної ракети може бути здійснений на напрямку Гуаму в будь-який момент, коли лідер КНДР Кім Чен Ін ухвалить рішення, повідомив представник Корейської народної армії. Він додав, що такий удар матиме на меті, цитата, вразити основні військові бази США на Гуамі. Гуам є критичним форпостом США для виконання військових завдань в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Голова Чечні Рамзан Кадиров просить міністра культури Росії Володимира Мединського виключити цю Російську Республіку з числа регіонів, де буде показаний фільм Олексія Учителя Матильда. Лист Кадирова до Мединського опублікований газетою «Комсомольська правда». На думку Кадирова, тисячі жителів Чечні розцінюють фільм як, цитата, «навмисне знущання над почуттями вірян». Чеченський лідер стверджує, що фільм оскверняє святині і історію народів Росії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
На українську газову трубу садять іноземця. Частина експертів обурюється.
Дуже велика ціна можливої похибки. Чому це розтягується на роки у нас, ці всі реформи, і з такими скандалами супроводжуються, важко пояснити це з здорової логіки.
Отже, українська газотранспортна система. Де шукати ефективного управлінця? В Україні чи за кордоном? Про це говоритимемо детальніше впродовж наступних 25 хвилин ранкової свободи разом з експертами. Я Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто долучається до нашого ефіру, і вітаю тих, хто долучатиметься телефоном. Телефонуйте, ставте свої запитання, висловлюйте власні міркування з приводу майбутнього української газотранспортної системи.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Хто має керувати українською газотранспортною системою? Реформатор з ЄС чи український фахівець, який має досвід управління конкретною газотранспортною системою? Думки експертів розділилися у цьому. Частина з них вважає появу іноземця на посаді запорукою реформ. Частина каже про потенційні загрози національній безпеці. Тим часом наглядова рада «Нафтогазу» погодила в якості кандидата на посаду директора акціонерного товариства «Укртрансгаз», це підприємство є оператором газотранспортної системи в Україні, польського експерта та реформатора газового сектору Павла Станчика. Далі пояснюють підприємстві, має відбутися процедура його затвердження. В «Нафтогазі» додають, що в Польщі Павел Станчик працював в галузі транспортування та розподілення газу понад 25 років. Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз» є дочірньою компанією державної національної акціонерної компанії «Нафтогаз» «Нафтогаз України», відтак рішення керівництва «Нафтогазу» для цього газотранспортного підприємства є вирішальним. Намір українського уряду та «Нафтогазу» довірити газотранспортну систему іноземному менеджерові вже розкритикувала частина українських експертів. Зокрема, і президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар доводить, що українські фахівці на чолі цієї компанії показали би кращі результати. Зараз Михайло Гончар з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Гончар.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, ми бачили ваші публікації в інтернеті, у Фейсбуку. Ви проти самої кандидатури Павла Станчика чи взагалі проти іноземця на чолі газотранспортної системи України?
У даному випадку проти іноземця як такого. Неважливо, це пан Станчик чи будь-хто інший з Польщі чи будь-якої іншої країни. Пояснення просте. Українська ГТС є унікальною ГТС в Європі, аналогу її немає практично. Вона зроблена українськими фахівцями, сформувалася історично. Протягом практично четверті століття вона керувалась українськими фахівцями. Перебоїв якихось серйозних в її функціонуванні не було. Кризові ситуації, які нам влаштовував східний сусід Росія, ми в технічному сенсі, підкреслюю, в технічному сенсі, газотранспортному, виходили з честю з цих ситуацій. Тому я не бачу причин, чому ми повинні брати якогось варяга, будь-хто взятий за меж України, яким би він досвідченим фахівцем в своїй країні, в цій сфері не був, він однак управляв зовсім іншою системою. Що таке в транзитному, наприклад, сенсі газотранспортна система Польщі? Власне кажучи, одна труба, Ямал Європа, та і все. Тому, якби в даному випадку новий керівник «Укртрансгазу», якщо він буде, звичайно, затверджений «Нафтогазом», зрештою, він буде перед дуже складним завданням. Йому потрібно буде кілька років, щоб зрозуміти, що таке газотранспортна система України.
Але ж в нього залишатимуться заступники, керівники певних підрозділів, фахівці українські, які допоможуть його роботі?
Було би краще взяти пана Станчика, якщо вже комусь хочеться цю кандидатуру протягнути, в якості заступника чи навіть першого заступника, який би відповідав саме за реформування і інтеграцію газотранспортної системи до європейської мережі. Я думаю, що це був би більш оптимальний, на мій погляд, варіант, ніж створювати відповідні турбулентності тут, як всередині Нафтогазу, в цілому Нафтогазу, так і в газотранспортній системі. Тому що цілком зрозуміло, що будь-яка реорганізація, навіть коли вона ідеально продумана, вона завжди породжує серйозні труднощі, проблеми, турбулентності всередині компанії. І я думаю, що в даному випадку це саме так і виглядає.
Ну, власне, труднощі з реорганізацією компанії почалися не з призначенням чи не з оголошенням кандидатури пана Станчика, а з розподіленням функціональних обов'язків, так, між Нафтогазом і Укртрансгазом?
Ну, я думаю, що це один з тих конфліктів, який штучно сформований, на жаль, але він дається тепер знаки і даватиметься знаки. І дане призначення, на мій погляд, лише поглиблюватиме його. Бо значна частина технічних фахівців, саме технічних, підкреслюю, із газотранспортної сфери, ну, вони просто почуватимуться себе як меншовартісні, що не їм надали там перевагу. І знову-таки мова йде не про конкретні кандидатури того чи іншого українського керівника.
А кого б ви могли назвати, до речі, і кого б хотіли бачити?
Я б не хотів зараз переходити. Я не хотів би називати якісь конкретні прізвища там і концентруватися, але просто питання в тім, що дивляться, кризові ситуації, та ж сама газова криза 2009 року.
Її коли оперативно було організовано реверс, так?
Не так. Саме мається на увазі питання реверсування газотранспортної системи. Гіпотетично розуміли, що це можливо, але практично цим ніколи ніхто не займався. І те, що протягом короткого часу це вдалося зробити, це заслуга не якихось там європейських консультантів чи якихось там варягів на той час. Це зробили українські фахівці, якщо називати їх прізвища, якраз варто було б назвати, тому що це ті люди, які розраховують, які можна було б давати героя України і в той час, і зараз. Ярослав Марчук, Мирослав Хімко, Михайло Беккер. От, в принципі, ті люди, які, як керівники, звичайно, над цим працювали сотні і тисячі фахівців Укртрансгазу, кожен на своєму місці. Але самі ці люди, якби змогли зорганізувати в реальному режимі часу, там практично протягом 36 годин, і розвернути систему в реверс. Звісна справа, що зараз мова йде про те, що приходить нове покоління. Нове покоління технарів. У нас є цілий Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, який готує, з-поміж іншого, і також фахівців для трубопровідного транспорту і так далі. Тому я думаю, що, так би мовити, газотранспортна сфера України, саме якщо ми беремо газопровідників, то вона має достатньо кадровий запас. І в цьому контексті, я думаю, що просто в Нафтогазі на цьому не концентрувались, а просто піддалися модній тенденції взяти варяга. Ну, напевне, маючи на увазі таким чином десь там врегулювати ось цей внутрішньо-корпоративний конфлікт, що, мовляв, ні на чию сторону, ні на чию користь не пристаємо, а візьмемо от когось із-за меж України. І все якось,
так, це може бути одним з аргументом. Незалежність від тих чи інших і фінансово-промислових груп, і в тому числі відстороненість іноземця від українських грошових потоків, корупційних схем, політичних суперечок. Можливо, це є аргументом вагомим?
Але для даного випадку це недостатній аргумент, тому що мова йде про технічну систему. Мова не йде про грошові потоки. Так чи інакше, грошовими потоками Укртрансгазу розпоряджається Нафтогаз, на жаль, до цих пір. Тому, ще він контролює їх. Тому в даному випадку мова йде про те, що повинен бути грамотний технічний фахівець на цій позиції. От тому в мене і виник цілком природній спротив в даному випадку.
Ми почули вашу аргументацію.
Можна дати належне.
Ми почули вашу аргументацію, пане Гончар, ми продовжимо розмову пізніше, бо до нашого ефіру долучається також директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України Валентин Землянський. Доброго ранку, пане Землянський.
Доброе утро.
Ми говоримо про кандидатуру директора ПАТ «Укртрансгаз». Хто нею цією компанією повинен управляти? Зокрема, з'явилося ім'я поляка Павла Станчика. Як ви оцінюєте запропоновану кандидатуру і ваше ставлення до того, хто має очолювати газотранспортну систему України, керувати нею? Іноземець чи український фахівець?
Ну, вот здесь я абсолютно согласен с господином Гончаром относительно того, что прежде всего это должен быть технический специалист. И вопрос не в корпоративном конфликте между Укртрансгазом и НАК «Нафтогаз Украины». Вопрос в том, что НАК «Нафтогаз Украины» хочет оставить за собой функцию контроля за финансовыми потоками как можно дольше под лозунгами разделения, имплементации третьего энергопакета, то есть вот эти все вещи, которые звучат, но по факту те назначения, которые уже были, и вот назначение, имею в виду руководящий состав, назначение господина Станчика, оно приведет к тому, что вот то, о чем Михаил Михайлович говорит, что пока он будет входить в курс дела, он, собственно говоря, не будет мешать руководителям «Нафтогаза» абсолютно спокойно рулить финансовыми потоками в Укртрансгазе и, соответственно, как бы не будет особо влиять на ситуацию. Что касается коррупционных схем, так, извините, мы видели назначение господина Большина, которое привело, к внутрикорпоративному конфликту в самом кабинете министров, во-вторых, оно никак не повлияло на изменение коррупционной составляющей в Укрзалезнице. То есть об этом постоянно говорится в прессе, тем не менее, то есть, ну, человека назначили, он как бы уже больше года, причем с очень неплохим окладом, мягко говоря, да, ну, вот, а результат нулевой. Вот я боюсь, что здесь будет все гораздо хуже, потому что Укртрансгаз и газотранспортная система Украины – это тот объект, чье значение, скажем, носит не только всеукраинский, да, а всеевропейский масштаб, и от него зависит, собственно говоря, энергобезопасность как нашей страны, так и Европейского Союза в целом. Поэтому, по моему мнению, абсолютно, ну, как бы непродуманное решение, это если мы рассматриваем с точки зрения государств, ну, абсолютно понимаемое, если мы будем рассматривать з точки зрення контролю за фінансами України.
Ну, от, власне, ми запитали іще фахівців і експертів з приводу такого можливого призначення на посаду Укртрансгазу іноземця. Колишній заступник міністра енергетики Вадим Улида вважає ризикованим сам факт запрошення іноземця на керівництво стратегічним підприємством.
Я вважаю, що стратегічними підприємствами в Україні мають керувати українці. Тому що який би він був гарний менеджер, я не знаю, але на мою думку, таким підприємством має керувати громадяни України і нести відповідальність за це, розумієте? Тому що дуже велика ціна можливої похибки. Якщо є злагода і розуміння між гілками влади і тими силами, які контролюють ці галузі, тобто якщо є державницька позиція, я взагалі не бачу якихось проблем зробити реформування. Прийняття відповідного статуту, проведення відповідного конкурсу, це можна зробити там за декілька місяців і все, і почати працювати. Чому це розтягується на роки у нас і всі реформи і такими скандалами супроводжуються? Ну, важко пояснити це з здорової логіки.
А от керівник програм Dixie Group Роман Ніцовець зі свого боку спростовує такі побоювання. Він нагадує, що в Укртрансгазі і подібних підприємствах технічно підкуті фахівці були на посадах заступників. Це мінімізує якість некоректної роботи газотранспортної системи. А з іншого боку, припускає Ніцовець, призначення польського фахівця має сенс з точки зору проведення реформ у газотранспортному секторі.
Посада президента Укртрансгазу – це більше зараз політичне питання, як ви розумієте. Щодо технічної частини, то завжди у будь-якого директора Укртрансгазу був завжди якийсь технічний зам. І, в принципі, він гарантував певну таку інституційну сталість. Мені здається, що якщо буде дотриманий цей баланс, то навіть якщо політично призначить там нову людину, навіть якщо це буде іноземець, завжди має бути хтось із його заступників, який відповідав би і чітко володів би предметом технічним.
Знову ж таки, почули різні точки зору. Пане Землянський, от ви говорили про вагоме значення газотранспортної системи як для України, так і для Європи. А який нинішній стан газотранспортної системи, які ви бачите її перспективи в майбутньому?
Стан состояния є абсолютно удовлетворительне. Тобто, нельзя говорити, да, все пропало. Есть вопросы, и мы говорим о вопросах проведения текущих ремонтов, о вопросе замены стрессовых агрегатов. Речь идет об этом, да, когда вообще вот весь этот конфликт разгорелся, речь шла о том, что, ребята, мы работаем на резерве. И нужно, собственно говоря, проводить серьезные мероприятия относительно замены, а возможно и частичного выведения компрессорных станций, потому что, скажем, еще год назад руководитель Укртрансгаза, уволенный господин Прокопьев, говорил о том, что 30% компрессорных станций, они уже не востребованы вследствие сокращения объемов транзита, то есть нужно проводить мероприятия по консервации и выведению их из эксплуатации. Ну, то есть это сложный технический процесс. А в целом наша газотранспортная система абсолютно удовлетворяет всем требованиям, хотя вот опять же таки, если мы будем сталкиваться с северным потоком, по экологическим нормам, конечно, она проигрывает. Вот речь как раз идет об этом. То есть идет приведение, модернизация вот как раз в полном смысле этого слова. Вот это необходимо проводить, но это необходимо выделять финансирование. Но опять же таки, давайте понимать, у нас все проблемы упираются в контроль за распределением финансов. Если бы государство организовало действенный контроль и учет, да, по классику, за теми средствами, которые выделяются на модернизацию, это касается, кстати, не только украинской газотранспортной системы, это касается в целом проблем украинской инфраструктуры, я думаю, что вот, ну, как бы львиная доля проблем, львиная доля вопросов, которые сейчас активно обсуждаются, они просто были бы сняты.
Пане Гончар, от іноді доводилося чути думки експертів про те, що без транзиту російського газу українська газотранспортна система перетворюється просто в купу металобрухту. Чи так це? Які є перспективи все-таки в української газотранспортної системи? І чи є вони за умови і зменшення обсягів прокачування російського газу, а з часом, можливо, і взагалі без російського газу?
Ну, ця теза, це активно завжди поширювана «Газпромом», і не сьогодні починаючи, не вчора, це практично ще з 90-х років «Газпром» проповідує тезу про те, що українська ГТС стара, ржава, купа металобрухту, і без російського газу її ніяк не прожити. Прожити. Точно так же, як і ми зараз обходимося без російського газу з точки зору його імпорту. Звичайно, що потрібна серйозна оптимізація газотранспортної системи, якщо Росії за допомогою її європейського лобі вдасться реалізувати Північний потік-2. Хоча в цьому контексті в мене існує серйозний сумнів. Але поза тим, існує необхідність серйозної модернізації і оптимізованої частини ГТС України.
Що мається на увазі? Зменшення її розгалуженості?
Ті потужності, які будуть затребувані в подальшому для транзиту того ж російського газу, а вони все рівно будуть затребувані і навіть тим же «Газпромом», тому що коли ми там уважно поглянемо висловлювання газпромівських представників, включаючи керівника «Газпрому», то вони так після порції пропаганди говорять про те, що ну використання ГТС України може бути продовжено, бо якби тільки ГТС України практично може задовольняти пікові потреби споживачів Європи під час зимового сезону. Звичайно, це зовсім не ті обсяги будуть. Але тим не менше, мова йдеться про те, що так чи інакше будь-яку технічну систему потрібно модернізовувати і підтримувати в належному стані. Я цілком поділяю аналіз, який зробив пан Землянський тут, щодо того, що система абсолютно функціональна, технічно більш-менш нормальному стані. Так, модернізація потрібна. І от тут, з чим би я хотів не погодитись, це з думкою, яка прозвучала, здається, у пана Ніцовича, про те, що це посада політична керівника «Укртрансгазу». Це не політична посада. Якщо пасажир з водієм таксі почнуть з'ясовувати відносини, хто і як має крутити, як водій має крутити кермо, то буде аварія. Посада керівника «Укртрансгазу» перш за все технічна посада в системі «Нафтогазу».
Технічна чи управлінська?
Ну, вона управлінська за своєю суттю, але це управління технічною системою. От цього, мені здається, не можуть зрозуміти реформатори, в середовищі яких сидять в основному фахівці-правники, фінансисти, економісти, інвестиційні консультанти там і так далі. Тому що з цього сформований конгломерат управління «Нафтогазом» саме з цих фахівців. Це нормально. Але там практично не залишилось людей, які є управлінцями і технарями по своїй суті. І от «Укртрансгаз» багато років
Його не чіпали, і це був такий острів стабільності в системі Нафтогазу, який забезпечував, власне кажучи, нормальне функціонування всього газового сектору. Тому що важко собі уявити, як би функціонував газовий сектор, якщо б якісь були перебої газотранспортною системою. Тому в даному випадку потрібно вести мову про те, що на цій посаді має бути не політичний призначенець. Неважливо, так би мовити, він в даному випадку з українець чи не українець. Це має бути технар, фундаментально технар з відповідним управлінським досвідом. І такого управлінського досвіду немає ні в кого за межами України фахівців. Тому що газотранспортні системи європейських країн, вони в силу компактності територій цих країн, вони невеликі, непротяжні. Там кілька газокомпресорних станцій, там кілька тисяч кілометрів труб. У нас десятки тисяч кілометрів. У нас 72 газокомпресорні станції, 13 підземних сховищ газу. Все це взаємосполучено, взаємопов'язано. Воно працює як налагоджений організм. Але тому працює, що його налагоджували і підтримували в такому стані десятки років.
А що ж тоді потрібно реформувати в Укртрансгазі?
Те, що стосується реформи, пов'язаної з третім енергопакетом, те, що пов'язано з оптимізацією газотранспортної системи...
А третій енергопакет передбачає що саме?
Передбачає повне розділення бізнесів Нафтогазу і виділення Укртрансгазу в абсолютно самостійний суб'єкт.
То, можливо, якраз запрошена людина з боку, не заангажована, змогла б прискорити ці процеси?
Вона змогла би прискорити ці процеси, перебуваючи в позиції радника, заступника, який відповідає за напрямок. За напрямок реформування і інтеграції. Але питання ж тим, що керівник, який зараз призначений, питання реформування інтеграції – це не є його єдиним завданням.
А які ще завдання?
Це один з напрямків. Там ціла купа інших завдань, починаючи від вирішення поточних проблем, пов'язаних з поточними ремонтами і підтриманням технічного стану газотранспортної системи, і закінчуючи питаннями, пов'язаними, наприклад, із підготовкою до зимового сезону, закачуванням газу, перевіркою стану готовності, потім прийняття складних технічних рішень зараз пов'язане із тим, наприклад, з підходом, який викликає багато суперечок фахівців, із розділенням, власне, самого Укртрансгазу на підприємство магістральних газопроводів України і підприємство із зберігання підземного зберігання газу. Рішення, на мій погляд, було прийнято непродумане. Цього не потрібно робити, тому що існує інтегральна цілісність газотранспортної системи. Газосховища самі по собі не можуть бути функціональними без труб. Труби, їхня функціональність підтримується, так би мовити, і сам транзит газу, і постачання газу за рахунок того, що є підземні сховища. Тому, якщо вже прийнято рішення про їх розділення, то там це настільки філігранна робота має бути, що тут українські фахівці не можуть знайти консенсусу поміж собою щодо того, як це можна зробити. І головний аргумент, що цього не варто робити. Я представляю, скільки часу знадобиться польському керівнику для того, щоб зрозуміти ці тонкощі.
До речі, а скільки ви б йому дали часу на те, щоб вже він проявив ефективність своєї роботи?
Років за три не менше.
Дякую, пане Гончар. Пане Землянський, чому ж, на вашу думку, реформування в газовій галузі і зараз розтягується на роки? Курс на ті ж саме розділення функцій між Нафтогазом і Укртрансгазом вже було оголошено 3 роки тому, але тільки зараз шукають іноземного менеджера, який нібито впорається з цими завданнями чи не впорається. Чому так повільно йдуть реформи і скільки ще часу знадобиться?
Это все вопрос политической воли, это не вопрос руководства, да, это вопрос желания в целом кабинета министров украинской власти провести подобного рода реформы, потому что в принципе, понимаете, когда нам реформы, это очень удобное прикрытие для действий правительства, например, в части тарифной политики, да, мы говорим, у нас будут реформы, хлоп, там тарифы на газ в 10 раз поднимут.
тарифы на электроэнергию в 4 раза подняли. Мы будем там имплементировать третий энергопакет. Извините, например, в той же электроэнергетике как бы можно было начинать имплементацию норм второго энергопакета, который там на 70% совпадает с третьим, еще с 2014 года. Никто этим не занимался. Вот сейчас приняли новый закон, давайте будем заниматься. То же самое происходит и в газовой сфере, то есть когда принимается, закон был принят в 2015 году, решение там реформирования в 2014 году, а ВОЗ и ныне там, по большому счету, начинаются вот эти вот замена фасада.
А скільки ще років знадобиться, чи за відсутності політичної волі, як ви сказали, зрушень не буде?
Ну, це буде процес. Тобто процес як ціль, а не результат. Ну, к сожалению, так. Потому что это первый момент. И второй момент, давайте исходить из того, что любая реформа, она требует экономической стабильности. Если мы говорим особенно о реформах, которые будут проводиться в энергетике. Без экономической стабильности, без платежеспособного рынка, платежеспособного спроса, никакие реформы ни к чему не приведут. Ну и метание. Вот абсолютно согласен с Михаилом Михайловичем относительно разделения газових хранилищ і Укртрансгазу, магістральних газопроводів. Тобто абсолютно
вашу точку зору. Дякуємо вам. Гостями нашого ефіру були президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин України Валентин Землянський. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку. На все добре.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Отменить свободную экономическую зону Крым предлагает министр по вопросам временно оккупированных территорий. Футбольный арбитр из Крыма подал в отставку. Он попал в базу «Миротворец». А в Евпатории объявлены дни персика. Сейчас подробнее. Министерство по делам временно оккупированных территорий более полугода предлагает правительству и депутатам Верховной Рады отменить свободную экономическую зону Крым. Принятие окончательного решения затягивают чиновники. Об этом в программе «Ваша свобода» заявил глава ведомства Вадим Черныш.
Ми пропонуємо зміни, про які ми скасували вільну економічну зону Крим. Є також різні думки, і дехто говорить, що це не потрібно, зараз все нормально. На нашу думку, така вільна економічна зона має бути скасована, і ми відповідний законопроект внесли на розгляд міністерства відомств. Просто багато хто з людей не розуміє важливість такого. Ну, ми переконуємо, у декого інші протилежні думки. Весь час щодо неї йдуть дебати.
Закон о свободной экономической зоне в аннексированном России Крыму вступил в силу 27 сентября 2014 года. Этот документ освобождает полуостров от общегосударственных налогов и сборов на 10 лет. Газета «Зеркало недели Украины» в статье «Наша война» назвала эту зону фейковой, поскольку она, по мнению автора публикации, позволяет олигархам получать миллионные прибыли, тогда как в бюджет Украины не поступает никаких налогов, а тем временем деньги идут в бюджет якобы заблокированного санкциями Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на заявление главы немецкой Свободной демократической партии Кристиана Линднера о том, что вопрос аннексии Крыма нужно загерметизировать. Глава ведомства подчеркнул, что необходимо и далее бороться всеми политическими и дипломатическими способами за освобождение полуострова, цитируя. «Мы очень обеспокоены, что некоторые политики то и дело пытаются проигнорировать или даже оправдать очевидное нарушение международного права. Тем самым они вдохновляют агрессора на дальнейшие преступления и превращаются в соучастников путинских преступлений». Конец цитаты. Судоходство в Керчи и Никальском канале Керченского пролива будет приостановлено. Об этом говорится в приказе капитана подконтрольного России порта Керчь. Как следует из документа, канал закроют из-за прохода судов из-за испытаний плавучей опоры, с помощью которой планируется доставить арочный проход строящегося Керченского моста. В июне стало известно, что Минтранс России подготовил проект приказа о закрытии пролива в акватории его судоходной части на 23 дня. Прокуратура Автономной Республики Крым ведет досудебное расследование в связи с нарушением правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив. Футбольный арбитр из Крыма Юрий Вакс прекратил сотрудничать с Федерацией футбола Украины. Об этом информировала пресс-служба организации. Комитет арбитров принял его отставку и поблагодарил за судейство. Впоследствии Футбольная федерация Украины удалила с официального сайта информацию о прекращении сотрудничества Вакса. В кэше ресурсов все сведения сохранились. Крымреалии направили информационный запрос в Федерацию футбола Украины для разъяснения ситуации. Два футбольных арбитра украинской премьер-лиги из Крыма Юрий Вакс и Анатолий Жабченко 7 июня числятся в базе «Миротворец», куда вносят имена нарушителей украинского законодательства. Ранее корреспонденты телеканала 2+2 в документальном фильме «Золотой свисток» рассказали о том, что Вакс и Жабченко летали на матчи украинской премьер-лиги из аннексированного Крыма через Москву и предположили, что у арбитров есть российские паспорта. Арбитры пока не комментируют публично свое включение в базу «Миротворца». В Евпатории проходят Дни персика. Организовали эту акцию местные власти и фермеры. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной Кремлю городской администрации. Торговля идет на перекрестке проспекта Победы, улицы Интернациональная, в районе городского молокозавода. Здесь свою продукцию представило предприятие Сакского района. Розничные цены на персики составляют от 55 до 70 рублей за килограмм, говорится в сообщении. Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов выразил недовольство высокими ценами на фрукты и овощи, выращенными на полуострове, и приказал чиновникам разобраться с этой ситуацией. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, до плюс 34 градусов днем. Осадки не предвидятся. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. Радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио, в эфире. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим в будние дни на средних волнах в эфир. 8.35 и 18.30 на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне ищите нас на частоте 107. С 9 до 10 утра мы в интернете, онлайн на сайте «Крым Реалии» и на нашей странице в YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Итак, уже неделю жители Крыма страдают от аномальной жары, а теперь еще от перебоев в электроснабжении страдают. В российском министерстве энергетики объясняют перебои чрезмерным энергопотреблением крымчан. Утверждают, что этот объем составляет 1250 мегаватт. Тогда как, по утверждению этого же министерства, обычно в Крыму потребляют 850. В связи с пиковой нагрузкой несколько раз отключался энергомост из Краснодарского края. Свет отключают по всему Крыму от 15 минут до 2 часов. По сообщению российского Минэнерго, без электроэнергии на полуострове остались 108 тысяч крымчан. Вот о том, что происходит с крымской системой энергетики, мы будем говорить сегодня после короткого сюжета от моих коллег.
100 слов по теме.
Крым снова остался в темноте. На Медне в Евпатории произошло 14 аварийных отключений света. Ночью 6 августа были обесточены некоторые населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма. В понедельник электричество отключили в Гурзуфе и Курортном. В темноте остались на южном берегу Крыма, а также на Керченском полуострове. Погас и Симферополь. Под контролем России Крымэнерго объяснили, что блэкауты случаются, когда крымчане активно используют электроприборы, и попросили местных жителей и отдыхающих экономить электроэнергию в жару. При этом на прошлой неделе подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заверял крымчан, что ситуация со светом под контролем.
Службы оперативные сработали как положено, то есть как бы все находились на выезде, МГТС были подключены одновременно, все социальные объекты тоже были обеспечены электроэнергией. От дизель-генераторных станций, поэтому все под контролем, прошу население не волноваться.
Теперь в Крым и соседней России обещают передать 4 мобильные газотурбинные электростанции. Таким образом хотят покрыть энергодефицит на полуострове. Об этом сообщил депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Михаил Шеремет. Но когда именно это произойдет, он не уточнил. После аннексии Крым слишком зависит от энергетики Краснодарского края, считает украинский эксперт по энергетическим вопросам Владимир Сапрыкин.
То если что-то случается в Краснодарском крае, то в первую очередь страдает Крым. К тому же существенным недостатком является то, что собственная генерация составляет где-то менее 50%. Если происходит какая-то минимальная авария, то получается, она превращается в системную. Весь полуостров остается без электричества. То есть строительство энергомоста фактически не решило энергетических проблем Крыма.
Российские власти Крыма успокаивают. Якобы верное отключение света – это временная мера, пока на полуострове не построят две собственные ТЭС – в Симферополе и Севастополе. Чтобы завершить этот проект, им необходимы газовые турбины немецкой компании «Siemens». Изначально Россия закупила 4 немецкие газотурбины установки якобы для строящейся электростанции на Таманском полуострове, но в обход договоренности и санкций перевезла их в аннексированный Крым. Масштабные блокауты в Крыму начались с 2015 года. Тогда в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждений электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации генераторных установок из соседней России и по энергомосту из Кубани.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня утром мы обсуждаем, что же случилось с энергомостом, так называемым, почему он либо он не справляется с нагрузками, либо действительно Крым перебрал, что называется, лимиты, которые были отпущены ему из соседней России, из Краснодарского края. Вот об этом мы всем поговорим. А после того, как я немного уточню наши координаты, в YouTube мы вещаем на канале «Радио Свобода онлайн» временно. Также напомню, что без изменений идет видеотрансляция на нашем сайте и на нашей странице Facebook. Также напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру, рассказать о том, как у вас выключают свет, какой у вас график энергоснабжения, что вы думаете о реальных причинах того, что происходит. По номеру телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для жителей Крымского полуострова у нас бесплатный. А жители материковой части Украины могут нам звонить по номеру телефона 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире крымчанина Олега из Феодосии. Олег, доброе утро. Что у вас происходит с электричеством? Есть ли какой-то график отключений, либо они носят какой-то ситуативный характер? Насколько отключают электроэнергию?
Ну, как бы недели три уже не отключали свет. Но вчера вечером отключили его где-то часа на полтора.
А что-то вам говорили о причинах? Может быть, местные средства массовой информации что-то сообщают, почему отключается электричество?
Нет, нет. Ну, я особо местные СМИ не смотрю.
Так, ну а люди, которые вас окружают, говорили, да, что они говорят?
Говорили, что графики были где-то месяц назад, но по ним не отключали. А отключали именно всю Феодосию, потому что везде не было света. Я так понимаю, что это отключали весь Крым. Где-то недели три назад было.
То есть это было скорее аварийное отключение, чем по графику?
Да.
А вот с уровнем напряжения в розетках, электроприборы нормально работают? Не было жалоб, не слышали?
Напряжение такого? Повышенное почему-то.
Повышенное?
Около 250, да.
Ясно. А что люди говорят вот вокруг вас по поводу причин, почему это все происходит? Не справляется энергомост? Или Крым выбрал лимиты, не хватает у Краснодарского края, чтобы снабжать Крым?
Люди повторяют, видимо, то, что говорит телевизор.
А что говорит телевизор?
Ну, я его не смотрю здесь.
Спасибо, что хоть и не смотрите телевизор, но слушаете наше радио «Крым Реалии». Напоминаю, что говорим мы сегодня утром об отключении электроэнергии в Крыму, о том, почему же Энергомост не стал выходом из ситуации, что будет происходить дальше. Вот об этом мы поговорим после того, как еще послушаем мнение из Крыма. С нами на связи Татьяна из Черноморского. Татьяна, доброе утро. Что у вас с электричеством? Отключают ли? И что интересного вы можете нам рассказать?
Ну, доброе утро. Конечно, свет отключают. Вот кроме того, что накрыло, был блокаутом весь Крым когда-то одновременно. До этого регулярно отключали свет. Тут как не повезет. 10-20 минут, полтора-два часа. Это, ну, у нас районный центр, может быть, за счет этого мы страдаем не так, как страдают окружающие села. Вот. Но в селах низкое напряжение, чаще отключают свет. У нас благодаря этому полетел сначала холодильник, поломался в результате зимних отключений. А вот в этот раз поломался котел, и когда мастер просто ради любопытства померил напряжение, там было 168. При всем, что обычно у нас так 220-230, ну тут вот так вот. Ну, вот он же рассказывал, что по поселку было давление за 250 выше. Он устанавливал предел на стабилизаторе и говорит, за пределы стабилизатора, когда выскакивает, он отключает свет. Ну, вот такие вещи были. Ну, были вынуждены покупать стабилизатор на весь дом, потому что техника нынче дорогая. Вот, так что стабилизатор выручает, спасает. Такие и очень сильные прыжки. Я так понимаю, что стабилизатор трещит, когда идут эти перепады. Ну вот он регулярно трещит, так достаточно тревожно.
А вы спрашивали у обслуживающей компании, что, собственно, происходит с напряжением? Неужели его нельзя отрегулировать как-то?
А у нас очень интересная обслуживающая компания. Когда ей звонишь, особенно если происходит авария, она просто не поднимает трубку. До нее просто не дозвониться. Если аварийная ситуация, до нее дозвониться нереально и невозможно. Поэтому бесполезно с ней разговаривать на эту тему.
Спасибо, Татьяна. Напоминаю, что с нами на связи была жительница Крыма, западной части Крыма. Ну вот, если не можете дозвониться в обслуживающую компанию, можете дозвониться к нам в эфир, и вас услышат наши радиослушатели, в том числе и в Крыму, возможно, и те, кто работает в этой самой обслуживающей вашей компании. Напомню, номер телефона для этого 8 800 10 06 926. Это как раз для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер телефона бесплатные. Еще раз, 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Маруніча, сопредседателя Фонда энергетических стратегий Украины. Дмитрий, доброе утро. И вот как раз в привязке к разговору с жителями Крыма хотелось бы спросить, не выглядит ли вот как-то странным и можно ли сделать выводы какие-то? Говорят о том, что в Феодосии повышенное напряжение, да, на входе, получается, там, где вход этого энергомоста в Крым, а на западе Крыма говорят люди, что, наоборот, напряжение падает. Или здесь ничего по этому признаку нельзя сказать?
Ну, я вам скажу, что таким образом рассуждать, наверное, контрпродуктивно. Угу.
Алло, вы нас слышите? Алло. Мы попытаемся еще раз связаться с Дмитрием Маруничем. Я напоминаю, что сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем, что же происходит с электроэнергией в Крыму, почему она отключается, почему не справляется энергомост, есть ли какой-то выход из этой ситуации, либо она будет периодически повторяться, вот, например, в связи с экстремальными климатическими условиями. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. А я снова приветствую в эфире Дмитрия Маруніча, сопредседателя Фонда энергетических стратегий Украины. А что можно вот сказать, если да, вот те признаки, которые нам сообщили наши радиослушатели, они не позволяют сделать какие-то выводы, что мы можем сейчас вообще сказать по той ситуации, которая происходит в Крыму? Есть отключения, введены графики временные, да, подачи электричества. Люди сообщают об отключениях на 15 минут и до 2 часов этот период может продолжаться. Что могло случиться с энергомостом?
Ну, я закончу буквально, может, ответ на предыдущий вопрос.
Да-да, пожалуйста.
Там, по всей видимости, не удалось договорить и людям...
Да, к сожалению, давайте. Да.
Слушателям. Да, ну, смотрите, нужно понимать одну простую вещь, что напряжение в вашем непосредственном квартире, доме, домохозяйстве, оно не всегда коррелирует с напряжением в энергосистеме, потому что, ну, скажем так, пока ток дойдет до конкретной, там, условной хрущевки в Феодосии или хрущевки в Черноморском, то он пройдет достаточно большое количество там преобразований, в общем, подстанций. И, ну, может не коррелировать напряжение в хрущевке в Феодосии и в хрущевке в Черноморском с напряжением, например, в энергосистеме Крыма самого. Вот. Вот такие, я вам скажу, на опыте своем личном, своих друзей, особенно в зимние периоды, в старых массивах, там, где устаревшее оборудование, подстанции, к сожалению, напряжение тоже иногда падает до 180 вольт. Особенно зимой, когда высокие нагрузки, особенно когда похолодает, люди включают обогревательные приборы и так далее и тому подобное. Поэтому это характерная ситуация для старого жилого фонда, независимо от того, ну, он весь строился при Советском Союзе, обновлялся плохо, и, к сожалению, эта проблема характерна для всей Украины, не знаю, для России, наверное, тоже. В общем, это не значит, что это, что, ну, чтобы вы понимали, это совершенно не значит, что в системе есть какие-то большие, серьезные, ну, в общей энергосистеме, потому что, повторюсь, это могут быть локальные проблемы в вашем конкретном микрорайоне, из-за того, что у вас подстанция просто-напросто, ну, скажем так, не отремонтировано или работает не совсем корректно.
Ну, давайте теперь перейдем к тому, о чем мы можем судить более твердо, да? Что мы можем сказать по общей ситуации, да?
Да, ну, она, в принципе, понятно. Отчитались об этом власти, что на 6% превышен рекорд потребления электрической энергии. Он был зафиксирован в 2012 году. Там более 1,25 гигаватта нагрузки сейчас из-за жары. Поэтому, я так понимаю, что две причины. Прежде всего, ну, сети не готовы были к такой нагрузке. Очевидно, что при высокой жаре падает производительная способность, точнее, пропускная способность линий электропередач воздушных. При жаре там более 40 градусов процентов на 20 и более. А поскольку, в общем, эти все сети идут с территории Краснодарского края, и там тоже видно жара, то, в общем, упала пропускная способность линий электропередач, воздушных, я подчеркиваю, воздушных ЛЭП. Плюс, повторюсь, высокая нагрузка, кондиционеры, по всей видимости, отбирают, ну, скажем так, повышают нагрузку на энергосистему, и просто дефицит мощностей генерации при, в общем, дефиците пропускной способности линии электропередач привел к временным ограничениям. Но при этом все-таки нужно сказать, что они не столь значительные. Вот по официальным сообщениям из Крыма вчера при общем объеме нагрузки гигаватт 1,25 гигаватта ограничения были введены всего лишь на 20 мегаватт. Но это очень мало, это даже не знаю. Может, ну, можно сесть с калькулятором, посчитать, сколько это. Это какие-то там проценты.
Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины, с нами на связи. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Мы примем звонок от слушателя из Феодосии, насколько я понимаю. Доброе утро. Говорите.
Да, здравствуйте. Вот я из Феодосии. У нас вчера, ну, как это, нет, отключали несколько раз, ну, раза 3-4. А в основном падало напряжение. Самое низкое было вот у меня лично 78 вольт. А в основном было с 40 до 120 напряжения. Это, ну, там стоит автомат, он просто вырубается вместе с падением напряжения, там порог определенный обозначен.
Что... Вот у нас весь район был. Да, что и... люди, которые вас окружают, ну, вы же общаетесь с людьми, какой версии придерживаются жители Феодосии? Почему это происходит?
Ну, не нравится, наверное. Ну, как, что, Крым наш, что может.
Понятно. Спасибо вам за ваш звонок. Напоминаю, что любой наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 2905. Я напоминаю, что мы продолжаем разговор о том, что происходит с электроэнергией в Крыму. И с нами на связи Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины. Продолжим разговор. И... Но если действительно в Крыму выросло потребление электроэнергии, да, мы можем понять, что выросло количество потребителей этой самой электроэнергии. Но в то же время мы понимаем, что туристов в Крым теперь ездит не так уж, наверное, много, да, а вот военная группировка, допустим, в Крыму усилилась. Насколько мы можем судить вот об этом, что сейчас значительная часть электроэнергии нужна еще для того, чтобы обеспечивать российскую армию, и поэтому тех мощностей, которые есть, которые были рассчитаны, наверное, как временные для Крыма, их сейчас уже не хватает.
Ну, я не специалист по военным группировкам в Крыму, но мне кажется, эта логика достаточно сомнительной. Ну, я объясню почему. Потому что дефицит и вообще вот эти отключения веерные, они применяются на пиках потребления, утренним и особенно вечерним. То есть, когда люди просто, условно говоря, приходят с работы и включают кондиционеры и делают там себе в кофеварке кофе. Или там электроплиты включают. Поэтому я сомневаюсь, что это военные базы могут в 21 час создавать нагрузку на энергосистему Крыма и города Севастополя. То есть, повторюсь, это характерно для всех там постсоветских стран, да не только. Люди хотят жить лучше, они покупают кондиционеры, особенно когда жарко, ставят их. Это мощные электроприборы. Сети наши советские, неважно, там в России, в Украине. К сожалению, я могу вам констатировать один факт, что, в общем, в России... Потому что Россия богаче страна, чем Украина, больше делается в вопросе замены сетевого хозяйства, особенно в центральных таких городах, как Москва, Петербург и так далее. Киев, к сожалению, я вам откровенно скажу, в Киеве состояние сетевого хозяйства недалеко от Крыма ушло, вот чтобы мы понимали реалии нашей жизни. Вот, поэтому люди ставят кондиционеры, другие мощные электрические приборы, в старом жилом фонде сети в принципе не рассчитаны, и вот каждый живущий в хрущевке может поинтересоваться, насколько рассчитано его, в общем, потребление данной хрущевки, и он уже снется, когда сравнит его с тем, ну, посчитает потребление, допустим, точнее, мощность установленных приборов. Это там стиральная машина, это, возможно, кондиционер, это другие какие-то мощные, а тоже электрочайник. Поэтому эта проблема характерна для всего постсоветского пространства.
Да, спасибо. Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины, был с нами на связи. Я приветствую нашего следующего собеседника Игоря Юшкова, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности России. Игорь, доброе утро. Что будет дальше предпринимать руководство России, учитывая, что есть определенные проблемы с этим временным, наверное, да, решением в виде энергомоста, но в то же время не получается создать собственную генерацию в Крыму в необходимом объеме, потому что Крым находится под санкциями, и мы видим, чем обернулась история с поставкой турбин Siemens. Какие есть выходы из этой ситуации для российского правительства?
Ну, здесь, можно сказать, две такие плоскости, краткосрочная и долгосрочная. Если краткосрочно мы говорим о ликвидации тех аварий, вот тех отключений, которые идут сейчас, то здесь мы видим, что перекинули туда несколько еще мобильных газотурбинных установок, потому что основная проблема, вот, которая сейчас происходит там, это действительно в сетевом хозяйстве, вот как мой коллега сейчас говорил, то есть это даже не в генерации, а в сетях. В основном там происходят аварии на распределительных станциях, на подстанциях вот, в общем, сетевого хозяйства, то есть они не выдерживают перетока, потому что генерация довольно концентрирована, то есть там есть станция Севастополь, Симферополь, вот, Саки и в районе Керчи, плюс энергомост. Вот, и поэтому перетоки вот основные идут из этих четырех, по сути, центров. И когда сети не выдерживают, вот, вот происходит вот такое отключение. Вот, и действительно, в основном это связано как раз-таки с возросшим потреблением электроэнергии. Если уж усматривать здесь фактор военных, то просто вот я преподаватель, у меня студенты из Севастополя есть, вот, и они рассказывают, что сильно, население Севастополя сильно увеличилось за счет того, что раньше там во флоте числились должности, но их в реальности этих людей не было, а теперь они все туда переехали, и штатный состав укомплектован, поэтому здесь просто с семьями люди переезжают, действительно ставятся кондиционеры и пользуются электроэнергией, и возрастает вот эта нагрузка. А в долгосрочной перспективе здесь действительно нужно будет решать вопрос с генерацией, прежде всего Севастопольская, это Симферопольская, потому что они сами по себе очень старые. Вот. И нужно их менять, и, в принципе, заменять всю электростанцию Севастопольскую и Симферопольскую. И под это как раз вот и покупали 4 турбины у Siemens. Сейчас, я думаю, вот решается вопрос либо налаживать отношения с Сименсом и каким-то образом запускать их через, может быть, какие-то дочерние посреднические структуры, либо полностью действительно возвращать эти турбины Сименса, потому что точно таких турбин, в общем-то, на вторичном рынке их довольно много. Там, по-моему, в Индии по зависшему контракту штук 6 лежит, и они свободно их могут продать и запустить, и, в общем-то, там не будет никаких проблем. Вот, и как раз-таки от индийских компаний запуск произойдет. Либо поменять саму структуру генерирующих вот этих станций и поставить туда менее мощные, но в большем количестве российские турбины, которые производит Ростех. Ростех это, кстати, предлагал, по-моему, в 2015 году еще сделать, но просто вариант с Сименсскими турбинами казался на тот момент гораздо проще и быстрее. Вот. Но в любом случае, я думаю, что сейчас отсрочка наверняка произойдет ввода этих мощностей, еще, скорее всего, там на год. Ну, вот, тем более, если будут менять их на российские турбины меньшей мощности, но зато там будут уже гарантии по управлению. То есть, если сименсские турбины, там нужны определенные коды, там есть удаленное управление турбинами.
А насколько там сильно придется перерабатывать проекты? Потому что, насколько я понимаю, проекты были как раз под определенные турбины.
Вот там эти площадки, да, делали как раз-таки из расчета две турбины на каждой станции в Симферополе и Севастополе по две штуки. Если менять на турбины меньшей мощности и большего количества, возможно, придется расширять площадки. И вот это как раз и приведет к отсрочке ввода в эксплуатацию. Насколько это сделать, насколько долго, в общем-то, это переделать, насколько сложная переделка будет, здесь сложно сказать, потому что, ну, не выбрана какая альтернативная схема может быть. Я еще раз повторю, потому что этот вопрос вообще еще, я думаю, не решен. То есть будут ли менять вообще турбины, еще этот вопрос открыт. Я думаю, что сейчас как раз вот это вот все это и решается на высшем уровне руководства Минэнерго, президента, правительства. Вот. Если будут принимать решения, да, вот Ростех будет поставлять турбины, их, соответственно, нужно будет еще произвести, одновременно переделать площадку. Но я не думаю, что там кардинально надо будет менять, в общем-то, всю электростанцию, просто расширять саму площадку, потому что места просто больше понадобится. Вот. А по мощности, да, они подгонят под ту же самую.
Наше время, которое мы отвели на обсуждение этой темы, подходит к концу. Я напоминаю, что с нами на связи был Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России. Мы продолжим после выпуска новостей.
Крым реалий.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Когда будет проще перевозить имущество через админграницу, рассказал министр по делам временно оккупированных территорий. Оштрафовать за одиночный пикет, так решил подконтрольный Кремлю суд Крыма. И от Крыма до Чечни в конфликт вокруг фильма «Матильда» вмешался Рамзан Кадыров. Сейчас подробнее. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявляет, что на ближайшем заседании правительство должно рассмотреть новое постановление, которое упростит провоз личных вещей через административную границу с Крымом. В эфире «Радио Свободы» Черныш сказал, что против нового документа выступает Государственная фискальная служба.
Постійно якесь відомство проти. То спочатку Міністерство економіки, наприклад, було проти, врахували, тепер там потім Міністерство юстиції. Але найголовніше зараз перепона – це Державна фіскальна служба. Категорично проти змін цієї постанови. Були різні там, скажімо так, думки, що як врегулювати це питання. Наша позиція така, це має бути врегульовано за окремою процедурою, не посилаючись на законодавство, яке регулює порядок перетину державного кордону. Тому що це не державний кордон, по-перше, це просто адміністративна
межа.
Министр прогнозирует, что проект документа об упрощении провоза имущества правительство рассмотрит на ближайшем заседании. Постановление номер 1035 было принято правительством Арсения Яценюка 16 декабря 2015 года. В нем указано, что на период временной оккупации запрещены все поставки товаров и услуг с материковой Украины на полуостров и, наоборот, из Крыма на континент. В соответствии с решением Кабмина через админграницу можно провозить только личные вещи. Подконтрольный Кремлю железнодорожный суд Симферополя обвинил крымско-татарского активиста Сервера Караметова в организации одиночного пикета и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент Крым Реалии, который присутствовал на втором заседании суда в отношении активиста. Ранее Караметову вызвали неотложную помощь из-за ухудшения здоровья. Пожилой крымско-татарский активист был задержан накануне в Симферополе за пикет в поддержку Ахтема Чийгоза. На него составили два админпротокола. Один за нарушение порядка проведения одиночных пикетов, а второй за сопротивление сотрудникам полиции. Сервера Караметова неоднократно задерживали в аннексированном Крыму. В день памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики за то, что он пришел на площадь в Симферополе с крымско-татарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. В аннексированном России Крыму будет действовать график временных отключений электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики соседней России. В Республике Крым и Севастополе планируется вводить графики временного отключения в часы максимумов нагрузок, говорится в сообщении. В российском ведомстве отметили, что повышенное потребление электричества в аннексированном Крыму связано с жарой и, как следствие, активным использованием крымчанами кондиционеров. В Украине осталось всего несколько тысяч представителей коренных народов, караимов и крымчаков, сообщил первый заместитель министра информационной политики Украины Эмина Джипар. По ее словам, эти этносы нуждаются в поддержке, чтобы сохранить их физически. Джипар рассказала, что крымско-татарский народ находится под жестокими репрессиями из-за своей украинской позиции в аннексированном Россией Крыму. «Это народ, который фактически целенаправленно уничтожают», — подчеркнула Джипар. Международный день коренных народов мира ежегодно отмечают 9 августа. Глава Чечни Рамзан Кадыров просит министра культуры России Владимира Мединского не разрешать показ фильма «Алексей Учителя Матильда» в республике. Письмо чеченского лидера опубликовало издание «Комсомольская правда». По мнению Кадырова, тысячи жителей республики расценивают фильм, цитирую, «как нарочное издевательство над чувствами верующих». Конец цитаты. Кадыров в своем письме утверждает, что фильм оскверняет святыни и историю народов России. Конфликт вокруг фильма «Матильда», который повествует о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным борцом за якобы поруганную честь Николая II выступила бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская. По мнению российского парламентария, кинолента угрожает нравственности. Фильм «Матильда» еще в прокат не вышел. Ленту должны показать в конце октября этого года. Сегодня в Крыму солнечно, температура поднимется до плюс 34 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что у микрофона сегодня дежурит Сергей Макрушин. И напомню, что мы с 9.00 продолжаем трансляцию в интернет. Это наш сайт «Крым Реалии». Там вы можете нас посмотреть, на нас посмотреть и нас послушать. Также трансляция идет на странице в YouTube «Радио Свобода Онлайн» и на странице «Крым Реалии» в сети Facebook. Крымчане могут присоединиться к нашему эфиру. Кроме того, что можно комментировать наши эфиры, да, в социальных сетях, можно звонить 8 810 06 926. Вы гарантированно попадете в эфир и гарантированно вам будет предоставлена анонимность, если вы этого пожелаете. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, сегодня во всем мире отмечается День коренных народов, и, наверное, это подходящий повод для того, чтобы поговорить на очень важную тему. Как сейчас живут представители коренных народов Крыма в нынешнем, на нынешнем полуострове, да, в нынешних условиях, при нынешнем режиме? Об этом поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
Сегодня во всем мире отмечают День коренных народов. В 1994 году на Генассамблее ООН была принята соответствующая резолюция. Впрочем, понятие коренного народа в документах Организации Объединенных Наций четко не определено. В основном коренными народами признают этнические группы, чью территорию завоевали другие народы. И сегодня они сталкиваются со многими проблемами. Часто им отказывают в праве на самоопределение, отсутствует доступ к социальным услугам и многое другое. Так, один из коренных народов Европы – саамы. В Индии – конде, в Филиппинах – аэта. За свою многовековую историю Крымский полуостров накопил в себе несколько коренных народов. Крымские татары, крымчаки, караимы, крымские греки. По состоянию на 2014 год в Крыму числилось немного больше 232 тысяч представителей крымских татар. Это было 10% от всего населения полуострова. Караимов насчитывалось чуть больше 500 человек. Крымчаков и вовсе 228 человек. 20 марта 2014 года Верховная Рада Украины на официальном уровне признала крымских татар коренным народом Крыма.
100 слов по теме.
Итак, в эфире радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня то положение, в котором находятся коренные народы Крыма в нынешних его условиях. Я приветствую в нашем эфире Вячеслава Ламбразо, крымчака, заместителя председателя фонда исследований и поддержки коренных народов. Вячеслав, доброе утро.
Доброе утро.
В целом, какую вы можете дать характеристику политики, которую сейчас Россия проводит по отношению к коренным народам на Крымском полуострове?
Ну, Россия оккупант, и, соответственно, проводит соответствующую оккупантскую позицию, на оккупантскую политику. Крымчаки, по большому счету, они настолько малочисленны, что не могут о себе заявлять как-то более рьяно и более выпукло, как это могут, например, там крымские татары делать, да. Вместе с тем, они вынуждены постоянно сегодня проживать в оккупации и терпеть все оккупационные условия. То, что, например, Россия там не признает крымчаков там малочисленным коренным народом России, это же для нас очень хорошо. Нам не нужно признание оккупанта, да. Вот. Но то, что, например, коренным народом там нас не признают Украину, в официальных, по крайней мере, документах, для нас это немножко непонятно и обидно.
Вы пробовали как-то поднимать этот вопрос в связи с тем, что вопрос Крыма выносится на повестку дня в стране сейчас довольно-таки часто?
Смотрите, во-первых, то заявление, которое было в исторической справке по отношению к крымским татарам, которое было принято, да, что считать их коренным народом Украины, да. Аналогичное заявление было в Верховную Раду подано по украинам и крымчакам. Но оно принято не было в связи с отсутствием кворума. То есть просто депутатов не было на момент голосования. Вот это, кстати, к вашему вопросу об этом политике. Что касается, например, законопроектов, то был разработан законопроект о коренных народах Украины. Вот. Однако постоянно сегодня он, как вы знаете, еще не принят.
Я напоминаю, что с нами на связи Вячеслав Ламбразо, крымчак, заместитель председателя фонда исследований и поддержки коренных народов Крыма. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру телефона бесплатные. Для жителей материковой части страны работает номер телефона 044 490 29 05. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, продолжаем обсуждать то, в каком положении находятся сейчас коренные народы Крыма на оккупированном полуострове. Напомню, что с нами на связи Вячеслав Ламбразо, крымчак, заместитель председателя фонда исследований и поддержки коренных народов Крыма. Вячеслав, а не было ли такой идеи, ну вот в тех условиях, да, когда страна-оккупант не соблюдает права коренных народов Крыма, многие представители этих коренных народов находятся под преследованием политическим. Не было ли идеи как-то объединиться и создать, может быть, какой-то координационный совет по помощи тем, кто оказывается в беде?
Ну, смотрите, по сути, фонд исследований и поддержки коренных народов Крыма, ну, по сути, это тоже такая объединяющая платформа, которая объединяет себя, ну, помимо представителей вот указанных коренных народов, как крымских татар, крымских крымчаков, а также ученых, которые профильно занимаются там этой темой, того же профессора Бабина, да, и, ну, и других неравнодушных людей. Как бы тут больше, наверное, вопрос не общая платформа, тут вопрос, наверное, больше позиционирования. То есть из того, что я, например, постоянно сегодня вижу, это то, что проблема крымских краимов и крымчаков совсем не появляется на средствах массовой информации. Это говорит о том, что, может быть, мы мало работаем, а может быть, достаточно эта политика, которая должна все-таки быть в нашем государстве, она не обеспечила коммуникацию, канал связи для тех коренных народов, которые очень малочисленны и в большей степени своей находятся, в большей части своей находятся на территориях. То есть, если мы говорим, например, там, о тех же самых крымчаках, да, то там их в Крыму чуть больше, там, 200. Естественно, там, если хотя бы, там, не знаю, там, 30 человек выйдет, это уже непоправимый урон для коренного народа, потому что, ну, их и так мало, а выезжают, сами знаете, самые молодые, прогрессивные, умные и креативные.
Напоминаю, что с нами на связи Вячеслав Ламбразо, заместитель председателя фонда исследований и поддержки коренных народов Крыма. Хотел бы спросить у вас вот еще о чем. Довольно-таки часто в последние 3 года из Крыма приходят новости о том, что там происходит с культурным наследием, и историческим наследием, и новости не всегда радостные, чаще даже не радостные. А что происходит вот с культурным наследием, со святынями коренных народов Крыма сейчас? Охраняются ли они должным образом?
Средства массовой информации, ну, надо дать, как бы, ну, должное тому, что я по отношению, например, к культурному наследию крымчаков, да, там как бы ухудшение происходит уже достаточно давно, да, в том числе и до оккупации. Просто сейчас это усугубляется по вышеуказанным мной причинам, потому что, ну, прогрессивно крымчакская молодежь там постепенно выезжает. А так у нас по Симферополю и других городах есть куалы, такие молитвенные дома крымчаков, которые там постоянно сегодня используются там коммунальной или государственной, или оккупационной в данном случае властью, вот, которые не собираются возвращаться общине. На территории оккупированного Крыма у нас находится единственный в мире крымчакский музей этнографический. Да? Сами понимаете, что из-за оккупационного режима там пополнение там теми же экспонатами уже вопрос тоже затрудняется. То есть это имеет накопительный эффект. То есть чем дольше будет оккупация, тем ситуация будет ухудшаться. И мне, честно говоря, удивительно, что об этом стали говорить, хорошо, хоть стали говорить, но об этом стали говорить только там на 4-й год оккупации.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Вячеслав Ламбразо, крымчак, заместитель председателя фонда исследований и поддержки коренных народов Крыма. Говорим мы сегодня утром в эфире радио «Крым Реали» о том, в каком же положении находятся коренные народы Крыма на оккупированном полуострове, какова политика России к представителям этих народов. Поговорим в дальнейшем еще о том, почему преследуются многие представители этих народов, в частности, и крымско-татарского. Но сейчас с нами на связи Елена Арабаджи, член Мелитопольской караимской общины. Елена, доброе утро. Давайте поговорим, наверное, о том, что значит вообще вот этот статус коренного народа, насколько он важен для народа, и может ли он сейчас, да, как-то помочь народу сохраниться?
Добрый день. Вот. И прежде чем беседовать, я бы хотела все-таки поздравить с этим праздником, как День коренных народов мира, потому что это более 300 миллионов человек во всем мире. Это празднуется не только караимы, крымчаки, татары во всем мире. Празднуется этот праздник, потому что более 70 стран поддержали эту декларацию прав коренных народов. Поэтому я поздравляю слушателей и моих собратьев, соплеменников с этим праздником. Крымские караимы – это очень маленькая этническая нация. Если мы будем говорить сейчас о статусе коренных народов, то мы, скорее всего, будем говорить о малочисленных коренных народах, которые нуждаются в сохранении их поддержки. Вот. Но я бы хотела немножко вот так сказать, такую плоскость перевести разговоры. И, может быть, будет вам интересно, что часть караимов еще в середине 18 века переехала с Крыма на материковую часть. Вот. И сейчас в Мелитополе мощнейшая караимская община, мощнейшая, учитывая, что нас очень мало во всем мире осталось. Вот. Мы создали собственный большой этнографический центр, этнографический музей, вот, где у нас представлено культурное наследие, историческое наследие. У нас работает воскресная школа. У нас есть свой ансамбль, где маленькие дети, наши внуки поют. Вот я, например, уже в 5-м поколении живу в Мелитополе, а мои предки в Мелитополе первый театр организовали, первые сады посадили, все это. Поэтому, конечно, есть аналогичные общины в Днепропетровске, в Николаеве, в Херсоне. Мы сейчас ищем караимов в Киеве, в Харькове. И в мае этого года создали ассоциацию караимов Украины. Вот. То есть наша мелитопольская организация «Джамат» уже является полноправным членом ассоциации украинских караимов. И с представительством делали, мы уже дважды собирали у себя в Мелитополе представителей тех городов, что наш Лабутский, я сейчас знаю, во Львове, нам помогает найти караимов. Поэтому, конечно, выход законопроекта вот, о коренных народах, где будут говориться о наших и образовательных правах, информационных правах, это очень важно, потому что к нам должна повернуться Украина лицом, вот, я говорю сейчас о нашем государстве, мы считаем себя гражданами Украины, повторяю, вот я уже в 5-м поколении в Мелитополе живу, а мои предки 7 века живут на территории Украины, в Крыму жили. Чтобы получить этот статус, и чтобы мы занимались не только самостоятельно, вот со своими ресурсами, но чтобы эти ресурсы мощно еще государство нам помогало. Вот. И мы очень сегодня у нас будет круглый стол в Мелитополе. Мы пригласили крымских татар, у нас большая община. Мы думаем, что с Вячеславом Образом мы выйдем на громкую связь, чтобы он от крымчаков нас поприветствовал. И будем обсуждать и делать резолюцию о том, что надо скорее, как можно скорее, для поддержания авторитета Украины на международном уровне, для ее суверенитета, для поддержки в этой национальной политике, принимать закон о коренных народах Украины.
Напоминаю, что с нами на связи Елена Арабаджи, член Мелитопольской караимской общины. Елена, вы говорили о том, что достаточно сейчас активно происходит вот жизнь караимов Украины. Но ведь важно, чтобы в этих процессах сейчас еще молодое поколение принимало участие. Вот есть ли для этого какая-то возможность? Есть ли государственная поддержка в принципе? Да, если мы уже заговорили о том, что государство необходимо сделать для обеспечения прав коренных народов. Вот есть ли какая-то поддержка и участвует ли молодежь в движении?
Да, мы понимаем, что будущее, хотя бы сохранение наследия, мы не говорим сейчас даже о возрождении, потому что возрождение – это браки между представителями караимского народа, что очень сложно. Ассимиляция сильнейшая произошла. Вот. Но культура – это понятие языка, это понятие религии своей, это понятие имен славных караимских, которые я могу называть сейчас балерину Анну Павлову, ее отец караимом был. Я могу называть вам уроженца Мелитополя профессора Танатара, который открыл Криворожскую железорудную аномалию, который открыл Желтые воды. То есть это человек, который создал геологию Украины. Вот. Мы сейчас это имя забытое поднимаем, чтобы наши дети, наши внуки гордились. Но нам нужна действительно поддержка в плане образовательном, информационном, чтобы наши внуки,
наши травники все это видели и давали возможность сохранить. Я вам говорила об этнографическом центре. Центр частный. Вот наши мужчины караимские вложили туда личные, достаточно приличные средства. Вот, не направили это ни в бизнес, не направили это там на какие-то другие проекты, а именно для того, чтобы сохранить культурное наследие караимов и показывать это Украине и миру. Вот, если это еще будет этнонациональную политику государства, включены эти элементы, мы просто будем благодарны и, повторяю, счастливы, что мы сохранимся, и мы, и крымчаки, и крымские татары, вот, для Украины, для нашего государства.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Елена Рабаджи, член Мелитопольской караимской общины. Говорим мы сегодня утром в эфире радио «Крым Реали» о том, в каком положении находятся коренные народы Крыма на оккупированном полуострове и на свободной части Украины. Продолжим говорить об этом через несколько секунд.
Вы слушаете радио «Крым Реалии».
Продолжаем. Я приветствую в нашем эфире Синавера Кадырова, крымско-татарского активиста и правозащитника. Синавер, доброе утро. Хотелось бы услышать вашу оценку как активиста крымско-татарского народа. Да? Что же сейчас происходит в Крыму? Как можно коротко охарактеризовать политику России по отношению к коренным народам Крыма, в частности, крымско-татарскому народу?
Утро доброе. Ну, что касается Крымского полуострова, нам всем известен факт оккупации со стороны Российской Федерации. И все три года оккупации именно коренной народ Крыма, крымские татары, претерпевают сильнейшее давление со стороны агрессора, который для себя определил, на мой взгляд, задачу буквально выдавить и искоренить его коренное население.
Да. Хотелось бы подробнее поговорить вот о преследовании представителей крымско-татарского народа, учитывая то, что в Крыму вот те, кто де-факто, да, называют там себя сейчас властью, те, кто контролирует Крым, они демонстрируют, во всяком случае, ну, такое, пытаются демонстрировать такое национальное согласие. Вот даже крымско-татарский телеканал создали, какие-то там общественные организации создаются. Вот почему ведется такая политика, что хочет показать этим Россия, которая контролирует оккупированный полуостров, и что же там происходит на самом деле?
Ну, на мой взгляд, это как раз-таки подчеркивает политика России в отношении крымских татар и подчеркивает те заявления представителей, в частности, председателя Меджлиса, представителей крымско-татарского национального движения, что Россия прекрасно понимает значение крымско-татарского народа во внутренней политике, в частности, в Крыму. И поэтому столь активно в этих вопросах. Если помнится, уже в первые дни, имеется в виду в 2014 году, после того, как российские оккупанты не смогли... Алло.
Да, мы вас слышим.
Да, не смогли склонить крымских татар на свою сторону, Путин заявил о том, что в Крыму коренные не только крымские татары, и, например, греки. И российские оккупанты начали раскручивать эту тему, существование еще другого коренного народа, существование коренного народа греков в Крыму. И если обратить внимание, на мой взгляд, Кавичиди именно как представитель коренного народа Крыма заняло место в Сенате Российской Федерации. Следовательно, они прекрасно понимают значение понятия «коренной народ» на международных площадках.
Вот, я хотел как раз спросить о том, насколько сильно значение вот, права на самоопределение у коренных народов, когда дело идет о разрешении ситуации на международной арене. Насколько это важно для международного сообщества сейчас?
Ну, давайте будем говорить так. Верховный комиссар по правам человека в момент год принятия Декларации прав коренных народов в 2007 году называл сам факт принятия триумфом правосудия и человеческого достоинства, последующую за двумя десятилетиями переговоров между правительствами и представителями коренных народов. То есть сам процесс был настолько сложен, что для его принятия потребовалось 20 лет.
Давайте в завершение этой части я напомню, что с нами на связи был Синовер Кадыров, крымско-татарский активист, правозащитник. Говорим мы сейчас о том, в каком положении находятся коренные народы в оккупированном Россией Крыму, и говорим о том, какова политика государства Украина, в том числе мы эту тему поднимали в этой части, государства Украины относительно коренных народов Крыма. Давайте послушаем Оливера Лода, вице-президента постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Конкретного списка коренных народов, говорит он, не существует. Ключевую роль в определении термина играет самоидентификация и признание международного сообщества.
Никакого официального списка коренных народов мира нет. Хотя часто говорят, что коренных народов в мире приблизительно 350 миллионов населения, 5% всего человечества. И также, что коренных народов более 3000. Но такого одного списка нет, по крайней мере, я не знаю, что такое существует. И это показывает, что вот это понятие коренного народа не так четко урегулировано. Здесь важно самоидентификация народа, а также принятие этого народа как коренного со стороны международного сообщества.
Итак, это было мнение Оливера Лоды, вице-президента постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Напомню, что мы обсуждали то, в каком положении находятся коренные народы Крыма на оккупированном полуострове, какова политика оккупационных властей подконтрольных России по отношению к представителям коренных народов и какова политика украинского государства к коренным народам Крыма на свободной части Украины. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Этот номер бесплатный. Для жителей материковой части Украины есть номер 044 490 2905. Мы продолжим после выпуска новостей.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии». Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Суд над Чайгозом. Адвокат требует полного оправдания. НАТО осудило приезд Путина в непризнанную Абхазию. В Симферополе горожанам угрожают сухие деревья. Сейчас подробнее.
Суд над заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтымом Чейгозом подходит к концу. Ожидается выступление подсудимого с заключительной речью. После этого суд уйдет в совещательную комнату на вынесение приговора и обозначит дату оглашения, рассказал адвокат Николай Полозов, цитируя. В сухом остатке обвинение базируется лишь на показаниях трех засекреченных свидетелей и показаниях Иваза Умерова, известного своей ненавистью к Меджлису и лично к Ахтыму Чейгозу. Конец цитаты. Адвокат также отметил, что показания остальных 215 человек, допрошенных за год процесса, вещественные доказательства, более 1000 фото и более 350 видеофайлов, полностью опровергают предъявленное судом обвинение. Полозов потребовал полного оправдания Чейгоза. Защитник требует также от суда привлечь к уголовной ответственности Иваза Умерова за заведомо ложные показания. В аннексированном России Крыму прокуратура просит у суда 8 лет лишения свободы для Ахтыма Чейгоза, которого российские власти обвинили в организации массовых беспорядков у крымского парламента 26 февраля 2014 года. Российские силовики сегодня с утра пришли с обыском домой к жителю крымского поселка Кировской Умеру Эмирамзаеву. Об этом в социальных сетях сообщили крымские правозащитники и активисты. Обыск начался около 7:30, дом окружен спецназом. В поддержку Умера собираются люди, сообщил крымчанин Абдуллах Якубов. Он также прогнозирует, публикует видео с места обыска. На кадрах видно несколько десятков людей, вышедших поддержать Эмирамзаева, а также экипированных силовиков и припаркованный неподалеку автозак. Эмирамзаев, местный мала, на сайт подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма, о причинах обыска пока не сообщается. После российской аннексии на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, членов Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымских мусульман. Последних подозревают в связях с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир». НАТО осуждает визит президента России Владимира Путина в непризнанную республику Абхазию в 9-ю годовщину вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Об этом сообщил агентство Reuters, ссылаясь на слова спикера Североатлантического альянса. «Это подрывает попытки международного сообщества найти мирное и согласованное решение конфликта», заявил представитель организации. Также поездку российского лидера раскритиковал МИД Грузии. Ведомство заявило, что визит российского лидера является продолжением целенаправленной политики Москвы против Тбилиси. Путин прибыл в Абхазию накануне. Этот визит стал первым с 2013 года. На улицах Симферополя падают сухие деревья. В детском саду на окраине города они угрожают детям, написали в заявлении к подконтрольным Кремлю властям крымской столицы горожане и жители села Перово. По их утверждению, 17 июля рядом с детским дошкольным учреждением упало два сухих дерева. Это произошло в спокойную погоду. Ситуацию с сухими деревьями в городе прокомментировал директор Симферопольского детского парка Александр Шабанов.
Это как резкий порыв ветра. Он может деревья с большой кроной также поломать. Также летний период, когда большая жара, быстро дерево высыхает, и какие-то ветки становятся тоже опасными. Также еще есть один фактор, который очень сложно выявить. Это весной, когда деревья начинают набираться листвы. Конечно же, ветки становятся более тяжелыми, что влечет к падению больших веток, даже деревьев целиком.
Ранее подконтрольный Кремлю муниципалитет Симферополя сообщил, что у набережной реки Салгир коммунальные службы снесут около 1000 старых сухих деревьев. Директор симферопольской фирмы, которая занимается спилом деревьев, Владимир Ковалев, заявил, что причина проблемы с засыхающими насаждениями – выхлопные газы, механические повреждения людьми и техникой и бесконтрольное бетонирование дорог. Крымский футбольный арбитр Юрий Вакс прекратил сотрудничество с Федерацией футбола Украины. Об этом сообщила пресс-служба организации. Комитет арбитров принял его отставку. Впоследствии футбольная федерация Украины удалила с официального сайта информацию о прекращении сотрудничества Вакса. В кэше ресурсов все сведения сохранены. Крым Реалии направили информационный запрос в Федерацию футбола Украины. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму ожидается днем до 34 градусов выше нуля. Осадков не предвидится. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии в эфире. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим каждый день в эфир по будням 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне на частоте 107. Вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части страны работает номер телефона 044 490 2905. Также вы можете присоединиться к нашим трансляциям на сервисе YouTube. Мы вещаем на канале Радио Свобода онлайн временно, но я смотрю, наши зрители уже привыкли к этому, потому что привычные баталии там разгораются в комментариях. Также вы можете посмотреть и послушать нас на нашем сайте и на нашей странице в сети Facebook. Продолжим через несколько секунд.
Тема дня.
Итак, сегодня мы говорим о годовщине контрсанкций российских. Как эта продуктовая эмбарго повлияла на состояние экономики, прежде всего, России и аннексированного Крыма? Сможет ли полуостров прокормить себя сам в условиях санкций и антисанкций? Почему в России уничтожают запрещенные продукты, а не отдают их нуждающимся? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В начале лета президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций. Так глава соседнего государства ответил на ограничения, которые против Кремля ввели Евросоюз и США за аннексию Крыма и военную агрессию на Донбассе. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, сколько продлится запрет на ввоз импортных продуктов.
В очередной раз политика берет верх над экономикой, ну и вообще, по большому счету, над здравым смыслом. В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно, поэтому вчера мы обсудили этот вопрос с президентом. Правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год до 31 декабря 2018 года.
Первыми под удар российских контрсанкций, которые ввели в августе 2014 года, попали польские яблоки. Фермеры и политики Польши организовали акцию «Ешь яблоки на зло Путину». Ее поддержал президент Украины Петр Порошенко, выложив в своем твиттере фотографию с польским фруктом. Под действие эмбарго попали товары, произведенные в странах Европейского Союза, а также в США, Австралии, Канаде и Норвегии. Не попали из Новой Зеландии, Японии и Швейцарии, несмотря на то, что эти страны тоже ввели санкции против России. В списке запрещенных оказались мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты, орехи и отдельные виды семян. Вскоре запрещенными импортными деликатесами стали активно торговать в интернет-магазинах России. Россельхознадзор объявил охоту на контрабандистов. Тогда самыми популярными способами обойти санкции стали транзит и реэкспорт. Импортеры также воспользовались пробелами в таможенной классификации и стали завозить, например, подсанкционный хамон под другим товарным кодом. На прилавках российских магазинов появились атлантические креветки и устрицы из Белоруссии. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сказал, что это допустимо.
В рамках Евразийского нашего союза, если продукция перерабатывается, поступает, то это разрешенные виды поставок, да? А если продукция просто поступает по поддельным документам, ну, то это мошенничество. К сожалению, вот этот вид, он и приобрел широкую популярность. Наши белорусские коллеги и те службы, с которыми мы работаем, они говорят, мы не можем определить, что сертификаты бразильские, которые были нам представлены, выехали с европейскими, а в Беларуси оказались с бразильскими сертификатами.
За прошедшие 3 года по приказу Россельхознадзора уничтожены десятки тысяч тонн продуктов, ввезенных в обход эмбарго. По информации экономической экспертной группы, которую цитирует Радио Свобода, из-за контрсанкций Россия потеряла 170 миллиардов долларов. По данным Росстата, цены на продукты выросли от 20 до 80%. Как сообщило российское статведомство, около 22 миллионов россиян живут за чертой бедности. Около 5 миллионов жителей России зарабатывают в месяц не более 7,5 тысяч рублей. Снежана Стравицкая для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Ну вот, говоря об уничтожении продуктов, в Крыму тоже это делают довольно-таки активно. Вот новость буквально от 7 августа. В Крыму уничтожили партию продуктов украинского и европейского производства. Об этом сообщает сайт Россельхознадзора. Якобы запрещенная еда была обнаружена на складе магазина в оккупированной Ялте. И цитата из сообщения Россельхознадзора. о том, что в ходе проверочных мероприятий были обнаружены в продаже сыры в ассортименте, произведенные в Германии, Голландии, Украине, Франции, Дании, общим весом 488,8 килограмма таких популярных сортов, как Маздам, Дорблю, Камамбер, Бри и другие. Также были выявлены колбасные изделия в ассортименте общим весом 50 килограммов производства Харьковского мясокомбината. Сообщили в Россельхознадзоре и сообщили также, что вот эту всю еду, ее уничтожили путем сжигания в печи инсинераторе Бреннер 1000. И это все происходит на фоне того, как секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в ходе недавней рабочей поездки в оккупированный Крым весной этого года заявил, что на полуострове не хватает собственных продуктов питания и есть определенная угроза по нехватке продуктов. По словам Патрушева, агропромышленный комплекс Юго-России, куда Кремль относит и Крым, вносит большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Доля российского округа и Крыма в общем объеме сельхозпродукции составляет более 18%. Но несмотря на это, заявил Патрушев, Крым продуктами для собственного потребления обеспечен недостаточно. Давайте послушаем.
Уровень самообеспеченности населения округа продуктами питания остается неравномерным. Тревожит недостаточная самообеспеченность по ряду продуктов питания.
Вот это было мнение Николая Патрушева, его цитата. Напоминаю, что говорим мы сегодня о годовщине контрсанкций российских, о том, как они влияют на россиян и на жителей оккупированного Крымского полуострова. Я приветствую в нашем эфире Алексея Плотникова, доктора экономических наук, бывшего народного депутата Украины. Алексей, доброе утро. Да, давайте поговорим непосредственно о том, что в Крыму происходит вот в этих условиях, да, когда там долгое время была блокада продуктовая, сейчас непонятно, что там происходит после того, как было отменено постановление Кабмина злосчастное. Мы видим, что если бы и не было блокады, то Россельхознадзор прекрасно справляется с функцией недопуска украинской продукции в Крым или выявления ее и последующего, ну вот, сжигания, как только что я цитировал информацию от Россельхознадзора у нас в эфире. В то же время Николай Патрушев заявлял о том, что в Крыму довольно-таки неприятная ситуация с продовольствием, его не хватает. Что дальше? Будут ли дальше сжигать, уничтожать продукты в Крыму, несмотря на то, что есть определенные проблемы со снабжением полуострова этими самыми продуктами?
Ну, действительно, ситуация достаточно сложная, потому что и нехватка продуктов, и ориентация или необходимость переориентации на другие продукты, потому что, ну, сколько десятилетиями Крым привык к продукции материковой Украины, в том числе сельскохозяйственной, сейчас как бы ее отсекли, отсекает и российские структуры, и блокада, которая была юридически или фактически со стороны Украины. Действительно, ситуация сложная. С точки зрения того, что Украине все-таки нужно было бы постоянно демонстрировать свое присутствие в Крыму, то было бы, конечно, хорошо, если бы украинские продукты продавались в крымских супермаркетах. Даже на таком, на бытовом уровне демонстрация присутствия Украины должна была бы быть. Ну а то, что мы сейчас видим информацию, которая поступает из Крыма, действительно, российские структуры будут всячески препятствовать поступлению украинских продуктов и спрогнозировать, что, скажем, нехватка крымских продуктов приведет к тому, что материковая Украина будет поставлять свои продукты, я думаю, что нет. Здесь скорее будет в Российской Федерации существовать, ну, такой определенный принцип. Пусть лучше страдает аннексированная территория, но не будет на нее завозиться украинская продукция. Я думаю, что скорее будет выбран вот такой вот достаточно жесткий по отношению к жителям, но тем не менее, может быть, какой-то такой политический шаг.
То есть рассчитывать на то, что даже в случае кризиса эти продукты как-то, ну, будут или выпущены на прилавки, или розданы, не приходится на это рассчитывать?
Я думаю, что нет. Вот, по крайней мере, в ограничениях российская власть всегда последовательна. Я не знаю, там, как вот, можно ли оценивать ее с точки зрения там каких-то разрешительных действий. А с точки зрения, вот если было запрещено, то я думаю, что там будет этот запрет, ну так, фанатично использоваться, фанатично выполняться. Поэтому, к сожалению, для граждан, которые находятся на той территории, к сожалению, будет, наверное, так вот, эти запреты будут существовать.
Ну вот от масштаба, да, оккупированного Крымского полуострова, давайте перейдем на масштаб всей Украины. По государству Украина, по экономике Украины как-то ударили российские антисанкции? И был ли намечен на Украину как-то этот удар в том числе?
Да, но там они ударили скорее по двухсторонней торговле, потому что когда вводили санкции по ограничению вывоза украинской сельскохозяйственной продукции, продукции пищевого комплекса, иной продукции на территорию Российской Федерации, естественно, это ударило. Естественно, что, скажем, там по сырам, по молочке, по группе мясных товаров, естественно, эти товары не пошли на традиционные рынки сбыта, которые для тогда была территория Российской Федерации. И поэтому действительно у нас вот особенно по 2016 году достаточно сложная ситуация, когда те рынки отпали, новые рынки не возникли, и опять же таки возникнут ли они по Евросоюзу. Очень большой вопрос, по третьим странам это не делается очень быстро. Поэтому санкции, которые вводились Российской Федерации, в том числе и против украинских производителей, они, к сожалению, сыграли. Они, к сожалению, привели к тому, что у нас и обрушилась двусторонняя торговля, и наши производители вот, по пищевой, по аграрной продукции, они, вот, к сожалению, испытывают те трудности до сих пор.
Но ведь, возможно, и России пришлось пойти на какие-то лишения, да, для того, чтобы ударить по украинской экономике. Я говорю сейчас, допустим, о невозможности поставки каких-то комплектующих с украинских заводов на российские предприятия.
Действительно, эта ситуация имеет место, и то, что Российская Федерация дала курс на так называемое импортозамещение, это да, когда оно будет достигнуто и будет ли достигнуто, сказать сложно, но в принципе и по там по промышленности, по комплектующим, по всему остальному они сейчас стараются как-то обойтись без участия украинской стороны. Опять же таки, за эти три года, ну, здесь вряд ли можно сказать, что какие-то есть ощутимые успехи на всех направлениях. Но, тем не менее, то, что возможно, то переориентируется страна. И, опять же таки, если так вот подходить с точки зрения экономических интересов Украины, ну, это будет требовать того, чтобы то, что мы в свое время поставляли на те рынки, мы не сможем туда поставлять. Поэтому, скорее всего, нам тоже нужно более активно рассматривать вопросы и переориентации, и перепрофилирования, и ну и целого ряда других вещей, которые нужно делать в результате вот такой блокады или в результате санкций со стороны Российской Федерации.
Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Плотников, доктор экономических наук, бывший народный депутат Украины. Говорим мы сегодня о третьей годовщине контрсанкций, которые были введены Россией в ответ на санкции Евросоюза и Соединенных Штатов, но прежде всего в ответ на санкции Евросоюза. О том, кому и каким образом аукнулись эти контрсанкции за три года, мы продолжим говорить после того, как я обращу ваше внимание на материал, который опубликовали наши коллеги из российской службы BBC, журналисты издания сравнили чеки трехлетней давности, когда как раз контрсанкции были введены, с нынешними чеками, вот без учета санкционных продуктов, которых они, разумеется, не нашли. Рост цен, в общем, составил почти 70% за это время, и приводят также аналитику, по которой в принципе, понятно, что как раз-таки контрсанкции сыграли в этом подорожании не последнюю роль. Напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для жителей Крымского полуострова бесплатный. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру телефона 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Владимира Гельмана, российского политолога, профессора факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Владимир Яковлевич, доброе утро. Что вы можете сказать по поводу того, по кому сильнее всего ударили российские контрсанкции спустя три года после их введения?
Конечно, главными жертвами этой политики стали российские потребители, которые вынуждены платить гораздо больше денег за те продукты, которые они потребляют. число поставщиков на российский продуктовый рынок резко уменьшилось, и естественно, что оставшиеся на рынке производители повысили цены, и российский потребитель платит своим кошельком.
Может ли в этой ситуации российское руководство изменить свое мнение относительно тех рычагов, которые оно применяет вот в экономическом противостоянии, и отменить эти санкции, учитывая, что больнее всего собственным гражданам?
Российские власти ориентируются не только и не столько на мнение российских граждан, сколько на мнение тех, кто от этих контрсанкций не проиграл, а выиграл. Речь идет о российских крупных компаниях, сельхозпроизводителях, которые, избавившись от конкурентов, получают гораздо большие доходы, чем если бы этих контрсанкций не было. Некоторые из них имеют довольно сильных лоббистов, ну, в частности, в средствах массовой информации сообщалось о больших успехах, которых достигла компания, холдинг, связанная с семьей министра сельского хозяйства. И понятно, что эти компании, эти группы лоббистские будут делать все, чтобы не только не отменять контрсанкции, а наоборот добиваться от государства больших субсидий на свою деятельность.
То есть я правильно понимаю, если упростить, то если где-то в Крыму вот сжигают, как мы говорили в нашем эфире, где-то в Ялте жгут Дорблю и Камамбер, то, возможно, в этом как раз-таки заслуга, да, бизнеса министра сельского хозяйства России. Ну, как пишут СМИ, да, ссылаясь на них.
В том числе, да, в том числе, конечно. То есть, если где-то Дорблю и Камамбер жгут, то в другом месте производители каких-то других сыров получают большие доходы, конечно. И я думаю, что в этом и проблема, что всегда существует небольшое количество очень активных, организованных, выигравших от каких-то неправильных экономических мер, которые способны противостоять мнению большого количества проигравших.
Но хватит ли ресурсов у этих выигравших, чтобы в итоге всех накормить? Ведь это тоже очень важно. Мы ранее в нашем эфире вот поднимали эту тему относительно того, насколько Крым вообще обеспечен продукцией, в то время как в том же Крыму сжигают санкционку. Давайте в продолжение послушаем мнение украинского экономиста Михаила Кухара. Он утверждает, что сельскохозяйственная отрасль в России действительно могла вырасти на 11%, но задачу импортозамещения это не решает.
Разумеется, цифра 11% является реальной. Но все цифры в макроэкономике всегда важно с чем сравнивать. Дело в том, что главная задача, которую ставила перед собой Российская Федерация, довольно смешная задача, о полном импортозамещении импортных продуктов питания. Задача даже в условиях индустриально развитых стран выполнима, может быть, лет за 10. Они действительно получили рост на 11% отечественного производства сельхозпродукции, но при этом не следует забывать, что Российская Федерация в разных регионах от 50 до 70% была импортозависима от продуктов питания. Также не следует забывать, что за эти 3 года, с момента оккупации Крыма и введения этих санкций, розничная инфляция в России превысила 30%. Соответственно, 70% продуктов они себе лишили, на 11% нарастили собственное и получили на треть рост цен на все продовольствие. Ну, и как бы никто не избавлял их от дефицита продовольствия по тем нишам, которые они заполнить не смогли.
Итак, это было мнение украинского экономиста Михаила Кухара. Я напоминаю, что с нами на связи Владимир Гельман, российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Владимир Яковлевич, ваше мнение относительно вот мнения, которое прозвучало только что в нашем эфире, смогут ли вот эти вот производители, которые таким образом свои интересы, да, обслуживают, вот добиваясь этих контрсанкций, акций и сжигания импортных сыров. А смогут ли они всех накормить в итоге сами?
Накормить по большей части смогут, но надо понимать, что, во-первых, у этих продуктов намного выше цена. Вот тот показатель, который Михаил озвучил, 30%, это очень весомый рост цен. Да? А с другой стороны, ну, по некоторым видам продуктов качество их очень сильно уступает зарубежным аналогом, и никакого замещения по тем же самым дорбрынкам, амберам, конечно, не происходит. То есть эти российские эквиваленты, они намного хуже качества. Конечно, речь идет о отдельных группах товаров и товаров, скажем так, ориентированных на обеспеченное потребление, но в общем и целом импортозамещение оказалось таким частично реализованным проектом, реализованным опять-таки за счет потребителей, за счет их кошельков и за счет по некоторым видам продуктов серьезного снижения качества.
Очень часто, когда мы говорим о санкциях, которые были введены Европейским Союзом и Соединенными Штатами, мы говорим о тех лазейках, которые и используют различные компании, чтобы их обходить. Научились ли обходить российские контрсанкции? И вообще, насколько этот механизм санкционный эффективен, если очень хочется его обойти?
Конечно, существует масса способов там, посреднического такого способа поставок, когда там, через Белоруссию вдруг хлынул большой поток продуктов, которые сама Беларусь никогда и не производила, по крайней мере, в товарном объеме. И сплошь и рядом, когда мы видим фрукты или там, моцареллу или что-то, это еще, которая маркирована белорусским производством, первая мысль, приходящая в голову, что это вовсе не так. Но я должен сказать, что в общем объеме поставок эта доля все-таки не очень значительна. То есть речь не идет о том, что в массовом порядке там, российские потребители едят польские яблоки, думая, что они белорусские. И опять-таки мы можем судить об этом по росту цен, который оказался очень значительным. Если бы обходы лазеек были бы массовыми, то рост был бы существенно ниже.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Гельман, российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Завершающие полчаса нашего эфира мы сегодня обсуждали третью годовщину контрсанкций, которые ввела Россия. На ком они сказались? Прежде всего, как выживают крымчане, которые оказались в условиях санкций одновременно и контрсанкций, да? Мы понимаем, что ограничения действуют на Крым сейчас как со стороны Европейского Союза, США, Украины на поставку определенных технологий и продукции, так и получается со стороны России, которая сейчас контролирует оккупированный полуостров. И Россия демонстрирует это очень наглядно, сжигая камамбер и дорблю в печах и инсинераторах. Это было радио «Крым Реалии». Сегодня у микрофона дежурил Сергей Макрушин. Слушайте нас каждый будний день. Пока.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.